Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prevrtanje vagona i curenje amonijaka na pruzi kod Pirota otvorilo je brojna pitanja. Važno je da dobijemo odgovore kako bi se predupredila neka nova slična situacija. Jedno od najvažnijih odnosi se na procenu bezbednosti prevoza opasnih materija železnicom, imajući u vidu njeno loše stanje. Noćas se dogodilo još jedno iskliznuće vagona sa fosfornom kiselinom ovog puta na pruzi Zaječar-Knjaževac. Na sreću nije bilo izlivanja. Jedna od stalno aktuelnih tema je i zagađenje vazduha. Danas o tome govorimo povodom realizacije projekta koji treba da precizno mapira izvore najopasnijih jedinjenja i na taj način sačini prognoze o kojima bi građani bili efikasno i pravovremeno obaveštavani. Više od godinu dana u Srbiji u primjeni nova regulativa koja omogućava sticanje statusa kupac-proizvođač i otvara put ka većoj ekspanziji sistema solarne energije. Nakon početnog entuzijazma i prvih programa subvencija nadležnog ministarstva, očekivanja građana su izneverena jer se ispostavilo da u tom sistemu mnogo toga nedostaje. Saznaćemo kakva su iskustva prvih kupaca-proizvođača. Čućemo i kako su visoke cene đubriva uticale na poljoprivrednu proizvodnju. Govorit ćemo i o tome šta je u književnosti obeležilo 2022. godinu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Watching love drifting away.
10:13 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Od našeg dopisnika upravo nam je stigla informacija da je na severu Kosova i Metohije počelo uklanjanje barikada. Prvo je uklanjena barikada na Merdaru, a policija je saopštila da je saobraćaj preko tog punkta uspostavljen nešto pre 10 časova. Pratimo sve informacije sa Kosova i Metohije i u toku magazina i u našim narednim informativnim emisijama bit ćete redovno obaveštavani o tome. A mi u narednim minutima idemo na jedno od najaktuelnijih tema ovih dana. Situacija posle prevrtanja vagona i izlivanja amonijaka na pruzi kod Pirota se polako smiruje, ali skoro da ne pamtimo incident ove vrste u Srbiji sa težim posljedicama. Otvorena su mnoga pitanja, a odgovori na njih bi trebalo da doprinesu tome da se ovako nešto ne dogodi ponovo. Jedan od delova mozaika u ovoj priči je transport opasnih materija. Da li su naše pruge dovoljno bezbedne za prevoz opasnog tereta i koje mere predostrožnosti u transportu generalno moraju biti preduzete? Samo su neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti od Gorana Trivana iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja, a verovatno ste se odmah setili da je Goran Trivan bivši ministar ekologije. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1 o ovoj važnoj temi, doduše nemilim povodom.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Mislim da je tema naravno veoma značajna, za mene jedna od najznačajnijih naravno, tako da ćemo danas imati priliku da malo neke aspekte rasvetlimo koji čini mi se nisu sada ovih dana u javnosti rasvetljeni.
Da, revnosni statističari su nas ovim povodom odmah podsjetili da su ove godine na ovoj deonici baš vozovi 3 puta iskakali iz šina i to nije jedina problematična deonica, jer upravo noćas je iskliznuo još jedan vagon sa fosfornom kiselinom ovog puta na pruzi Zaječar-Knjaževac. I uvek kažemo kad se takve stvari, na sreću nije bilo izlivanja, ali u ovom slučaju u Pirotu se zaista dogodilo nešto, moglo bih reći, slobodno strašno. Šta je neki bezbednosni minimum koji mora da bude zadovoljen i kako u transportu ovakvog tereta?
Osim pravila koja postoje pri transportu otrovnih i opasnih materija i koja su sasvim jasna, ne samo kod nas u zemlji, nego i u svetu i čega se mi zapravo držimo, bar na papiru. Dakle, naša dokumenta koja regulišu sva ta pravila postoje. Samo je pitanje koliko se mi tih dokumenta, odnosno pravila, u ovom slučaju držimo. Formalno da. Međutim, ono što je ključni faktor rizika kada je u pitanju transport, uzmimo drumske, ali u ovom slučaju ćemo svakako pričati o železničkom, jeste ispravnost koloseka, dakle jeste ispravnost pruge, kolokvijalno dakle rečeno. Ja lično ne mogu da razumem apsolutno da taj ključni faktor bezbednosti nisu samo sudovi, dakle vagoni koji prevoze u ovom slučaju recimo tečne opasne materije, već je ključni faktor put kojim to vozite. Iako imamo u Srbiji na stotine kilometara pruga koje su stvarno stare, onda bi logika bila birati puteve, dakle pruge koje su relativno bezbedne. U ovom slučaju posjedujemo prugu koja je stara 100 godina i za koju sami ljudi koji rade u infrastrukturi železnice kažu da godinama nije temeljno rekonstruisana. Onda se pitamo, a bespotrebno se pitamo, zašto mi zapravo tu da prevozimo opasne materije. Dakle, ne pričam sad o nekom benignom teretu gde kada se neki vagon isklizne ili izvrne, posljedice nisu dramatične. Ali vozeći opasne materije ugrožavate i ljude koji rade na vozovima i naravno okolno stanovništvo. To je ono što ja zapravo ne mogu da razumem.
A to je inače deonica kojom idu u ogromnim količinama te opasne materije.
To je deonica koja je jedna od naših, to je na koridoru 10 i svima je jasno da je koridor 10 jedan od najvažnijih koridora u Evropi, ne samo u Srbiji. I taj koridor nas povezuje sa Bugarskom i Bliskim istokom i tamo dalje i obrnuto, pre svega u tom ekonomskom smislu. Tom prugom uglavnom putnički vozovi ne saobraćaju zbog toga što na određenim deonicama taj saobraćaj mora da se odvija sa 20-30 km na čas i to nije isplativo za putnički saobraćaj, zbog toga nema putnika na toj deonici, ali teretni saobraćaj očigledno funkcioniše, što je katastrofalno. Dakle, na pruzi na kojoj mesečno imate negde blizu 50 kompozicija različitog, da kažem, sadržaja. Među tih 50 kompozicija samo možemo da spekulišemo koliki je broj kompozicija sa opasnim otpadom. Nerazumno je.
Znači, bilo je pitanje trenutka kada će ovako nešto da se dogodi.
To se svakako, ja sam ubeđen da se to dešavalo, samo da mi za pojedine manje udese ovog tipa i akcidente, kako se to ponekad kaže, nismo možda ni znali. I da je javnost to znala ili da se to događalo, sigurno bismo reagovali, kao što sada reagujemo. Javnost i vi u medijima ste odmah reagovali kada smo saznali što se dogodilo i to bi se ponavljalo. Međutim, to se nije desilo. Ali ako je to jedan od naših glavnih ekonomskih pravaca, ja se sad pitam, ko je to koji je odlučio unazad 10 godina, 20 godina, da se ta pruga koristi ako ona stara 100 godina, iako svi znaju koji se bave time da je ona nefunkcionalna i opasna. Pa ne vozi se tom prugom 20-30 km na čas zato što je ona savršena, a onom prema Novom Sadu se vozi 200 na sat. Postoji neka očigledna razlika.
Oprostite, moram da vas zaustavim, zato što će slušalci sada sigurno odreagovati i pomisliti ovo što ću vas ja sada pitati, da ste, ajde da kažem, donedavno vi bili na mestu ministra ekologije i da ste možda bili u prilici i da znate kako stvari funkcionišu, ali možda i da nešto učinite. Pa sad, ajde da vas čujem prosto šta je u tom smislu u sistemu, gde je prosto zabagovalo da se ta stvar nije još za vreme vašeg mandata počela rešavati.
Pa to nije pitanje mog mandata, to je pitanje svesti u društvu. Koliko smo mi svesni da je zaštita životne sredine i sve ono što se događa u društvu, a nema segmenta našeg života i rada, uključujući recimo vas ovde u Radio Beogradu, koji se ne naslanja i nema direktne interakcije sa zaštitom životne sredine, od energije, struje ovde kod vas do energenata i svega drugog. Ono što je bilo pitanje mog mandata i mene lično, dakle, to je bilo pitanje moje svesti, jer se čitav život bavim time, da je Srbija što se tiče svesti o zaštiti životne sredine daleko, daleko od onoga što bi trebalo biti. I ovo što danas imamo kao situaciju jeste, zato sam se naslonio na tu rečenicu pre nego što ste me prekinuli, dakle da upravo objasnim da je duboko nerazumevanje opasnosti i važnosti životne sredine direktan uzrok nečijoj nonšalantnoj proceni da je ta pruga bezbedna. Da postoje ljudi u infrastrukturi železnice, da postoje ljudi u železnici, da postoje ljudi u državi koji razumeju da je to jako važno, oni ne bi dozvolili da se tako nefunkcionalnom prugom prevozi bilo šta, jer to proizvodi rizik koji smo evo videli. Dakle, ono najvažnije na čemu sam ja morao da radim, ja sam posle dugo godina prvi ministar životne sredine samostalnog ministarstva, jer mogu samo da pitam, a se vi sećate tema životne sredine pre nego što sam ja postao ministar? Nisam siguran.
Ja sam sporadično, da.
Sporadično, tamo, dakle, da. Sad samo pravim crno-belo da bismo napravili poređenje. Niko nije savršen, pa nisam ni ja, razume se. Ali ovo je zapravo čitava suština. Uloga prvog ministra posle dugo godina samostalnog ministarstva je bila da podigne temu. Dakle, da podignemo svest o tome da je to važno. I ja sam to uradio. Čak i svesno na svoju štetu. I ovo pitanje koje vi meni postavljate i drugi s pravom postavljaju jeste pitanje koga sam ja bio potpuno svestan, ali ne možete 360 stepeni obaviti u zemlji koja apsolutno nije vodila računa o zaštiti životne sredine, autotargetirajući sam sebe na kraju ili pred kraj mandata na temi vazduha i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što sam uradio, to je, mi sada imamo rezultat onoga što sam ja uradio, to je da javnost pobuđena kada su teme u pitanju i to je samo početak i to je, razume se, dobar početak, ali nedovoljno za nas građane, dakle moramo da se staramo da se ovakve stvari ne događaju, a onda se neće događati samo ako u svakom entitetu, uključujući privredu, postoje ljudi koji itekako moraju da se bave pitanjima zaštite životne sredine. To će sad, pitanje odgovornosti biti preloptavano sa jednog na drugog, zapravo ni na koga i na kraju, kako narod kaže, bit će pojeo vuk magarca. Nemam ništa protiv.
Ali ovde, je li imamo uopšte predstavu kako bi trebalo da ide taj lanac odgovornosti u ovakvim slučajevima?
Pa razume se. Dakle, tačno se zna po našim pravilima i propisima ko je uradio procenu. Ko je uradio procenu da je pruga bezbedna? To je pitanje koje daje odgovor na ovo pitanje koje sada vi meni postavljate. Dakle, jasno je da neko u železnici...
Po propisu, znači, infrastrukture železnice.
Jasno je, jasno je kao dan. Dakle, da je to njihova odgovornost i da tu nema nikakvog sad izvlačenja na ekonomiju države, na više organe.
Interes,
nemojte, molim se. Dakle, to je sasvim u redu, ali oni su dužni da kao firma koja se brine, valjda, o bezbednosti čega? Autoputeva, pa nisam siguran. Oni se brinu o prugama, tako? Dakle, dužni su bili da čak ne dozvole. Uprkos s onolikim interesima. A onda kada nekome predstave da je to nebezbedno i da bilo ko kaže, pa čekajte, moramo da funkcionišemo ekonomski, da trgujemo i da uvozimo ili izvozimo sirovine, i to je sasvim u redu, a da oni kažu, dobro, to je moguće, ali ne pod ovakvim uslovima. A onda to znači da će neko doneti odluku da se investira upravo tu. Ako nam je to jedan od glavnih interesa ekonomskih, onda valjda tu upravo investirate u dođenje u red te pruge, da ne bismo imali ove situacije.
Sad 50... saznajemo i da postoji raspisan tender i da se na to čeka nešto
to
jako
ne
dugo, ali sad to
ne može da me zanima.
Nije bitno.
Jer
da.
Onda je danas novo pitanje, a kako to sad u Zaječaru? Mm-hmm. Odnosno, da, između Zaječara i Knjaževca, kod Vratarnice.
Pa, nedavno je bilo i kod Šida, ako
tako
se ne veram.
Dakle, kod Vratarnice vam se sad izvrne vagon sa fosfornom kiselinom, to svuda mogu, svaki put mogu da budu posledice, dakle mi se oslanjamo manje više na sreću. To nije održivo. Dakle, ne želim, dakle, nikoga ja sad ne guram u bilo kakvu dramatičnu odgovornost. Ja samo guram ka tome da se odgovornost mora ispoljiti tako što ste odgovorni da upozorite i sprečite da se uopšte funkcioniše tim putevima, prugama, da ne bismo ugrozili živote ljudi. Mi smo u Beogradu imali nekoliko u zadnjih 20-ak, 40 godina havarija i akcidenata koji se tiču amonijaka. Čak je bio jedan slučaj na Zrenjaninskom putu sa smrtnim ishodom takođe. Dakle, to su stvari koje su se dešavale, ali to se dešavalo pre 20-30 godina. Valjda je trebalo da smo evoluirali.
E, a sad kad pomenuste Beograd, da mi ne pobegne taj deo teme, prevoz kroz Beograd, sticam okolnosti, u nekom trenutku ostado smo bez mogućih pravaca i onda se odlučilo da se taj opasni transport obavlja noću kroz Vračarski tunel i moram priznati da je javnost zaista preplašena ovakvim povodima, pretpostavljam da im ni malo nije prijetno. Je li nužno bilo to tako i prosto koliko je bezbedno? Mislim, ajte da vidimo da li su tu bar preduzete sve mere opreza i bezbednosti.
Pa teško mi je, ne samo sada, ikada, i dok sam bio sekretar u Beogradu i u ministarstvu, da kažem da je potpuno bezbedno, jer rizik kada transportujete opasne materije uvijek postoji. Ali kada se preduzmu sve mere, kao što se one u Beogradu stvarno preduzimaju, dakle tu policija fantastično zajedno sa našim stručnim institucijama obavlja svoj posao i bilo je kada su ukinuti neki pravci, recimo železnica u centru Beograda, kojom je bilo to efikasnije i bezbednije, po mom mišljenju, transportovati nego kopnenim putevima. Onda se zaista prešlo i razmotrilo kako je to najbezbednije i ispostavilo se sasvim ispravno da je noć, kada je manja frekventnost saobraćaja, kada ima mnogo manje ljudi na ulicama, upravo najbezbedniji način da se to izvede, bez obzira na put kojim idete, manje više. I ja lično mislim da je to sad u Beogradu u okvirima koji su prihvatljivi. Dakle, ne vidim tu neke značajne rizike, naravno uvijek može nešto da se dogodi, nikad ne možete biti potpuno sigurni u to, ali mislim da je Beograd u tom smislu najbolji, naravno, u Srbiji, da tu se vrlo retko događalo nešto ovog tipa kad je transport u pitanju. Ovo će nam se ponavljati kad je u pitanju
železnica, da.
Prosto zato što su nam pruge prastare, ali neka vrsta oportunizma i autocenzure, čak mogu da kažem. Susretao sam se sa tim dnevno, budući da sam stalno na državnim funkcijama bio, kao da se ljudi plaše da nekad otvoreno i na izgled rigidno kažu ovo ne može. Što se zapravo od njih koji su profesionalci i stručnjaci očekuje da kažu ovo ne može, a vi onda političari odlučite šta ćete da radite. Ili ćete da investirate u prugu ili ćemo prugu zatvoriti. Mislim da treba ohrabriti ljude. Ova prilika koji sada vi ja i svi zajedno učestvujemo, jeste prilika, kao onoma doko vazduha što sam rekao, da se otvori tema i da ohrabrimo ljude u struci da shvate da je interes naše zemlje i naših građana istina, a ne zakopavanje glave u pesak i oportuno čutanje o problemima pa će ih neko rešiti, ili imat ćemo sreće, ništa se neće dogoditi. Nisam za to.
Rečenica.
Ja sam upravo za ovo što vi danas radite, vi lično danas radite, otvarate temu, postavljate sva pitanja na koja mora da se daju odgovori. Možda neka pitanja i nemamo odgovore, ali ćemo doći do toga da nemamo odgovore i da ih moramo naći zajedno sa stručnjacima i institucijama. Možda bi bilo dobro da se dotaknemo i nadležnosti. Jednim dobrim delom deo nadležnosti sa zaštite životne sredine u oblasti je prešao na sektor za vanredne situacije. I ja mislim da je sektor odlično opremljen, da je on i sada vidi se odlično reagovao, ali onom segmentu, budući da vanredne situacije reaguju od recimo zemljotresa do evo ekoloških akcidenata, da bi ovaj ekološki deo trebalo vratiti institucijama koje su ekologija i zdravstvo. Kad kažem zdravstvo, pre svega mislim na naše zavode za javno zdravlje. I formalno, budući da su oni raspoređeni svuda po čitavoj zemlji. Dakle, na taj način Srbija, to znači bivša Jugoslavija, je napravila fantastičnu mrežu Zavoda za javno zdravlje. Greota je to ne koristiti baš u ovakvim situacijama i greota je te zavode držati u jednom stanju nedovoljne opremljenosti. Neki su, neki nisu dovoljno opremljeni. Beogradski zavod za javno zdravlje je fantastičan. Ali zbog prenosa nekih nadležnosti, on je zadnjih godina manje u svemu ovome. To samo govorim kao paradigmu onoga što se dešava. Ja bih deo nadležnosti vratio ekologiji, dakle i zavodima za javno zdravlje koji imaju stručnjake, mogli bi imati fantastičnu opremu i raspoređeni svuda po našoj zemlji. Kada se dogodi ovakva situacija, oni su odmah u stanju da budu na licu mesta. Mi smo u Beogradu imali njihovu mobilnu ekipu, koja nisam siguran da još uvijek postoji, dakle ne znam. Dakle, koja je u trenutku na mestu koje je mesto gde se nešto dogodilo. U trenutku. Dakle, na telefon. Dakle, to je najbrže moguće bilo. Ja imam ta iskustva i ne samo ja. Imate recimo doktora Tošovića koji je u to vreme bio direktor zavoda. To je stvarno fantastično.
Da. U ovom slučaju se isto otvorila ta nedoumica je li odluka da se pusti da taj amonijak iscuri iz cisterne bila pravilna. Bilo je čak i spekulacija da kao nema dovoljno opreme da se priđe da se to sanira, ali koliko smo nešto slušali stručnjake, izgleda da je ovo bilo bolje rešenje. Kako vi gledate na to?
Pa nije bilo bolje rešenje, ovo nije loše rešenje. Ali kako ćete sad, mene koji sam osnovni biolog, ubediti da je dobro pustiti 20 tona amonijaka kad isteče na zemlju, vodu, podzemne vode i površinske vode i da pobije sve ono što dođe u dodir sa tim. Dakle, to za mene ne može biti rešenje. Amonijak nije toliko opasan, dakle, njega imate u prirodi. Dakle, on će se razgraditi, da ne ulazim sad u stručne stvari, da ne zamaramo slušalce detaljima stručne, nisu bitni. Bitno je da amonijak postoji u prirodi, da će se on u interakciji sa različitim vodenom parom, vodom i tako dalje razgrađivati i posle nekog vremena nema bitnih posljedica. Postoje trenutne posljedice, to je imate primere iz sveta gde je amonijak i oblak amonijaka uništio čitavu šumu. Ja to ne želim, ali prvo rešenje je uvek zaustaviti curenje ili pretočiti, zavisi koja materija je u pitanju. Bojim se da ovde imamo slučaj nedostatka opreme, te se zbog nedostatka opreme koja bi morala da postoji, mi moramo da budemo u prilici i o tome od sad treba da mislimo da u svakom fizičkom smislu, gde god da se dogodi udes, moramo da imamo opremu koja to može da reši. A ne da računamo sa tim da ćemo pustiti da isteče. Dakle, prvo da se opremimo, pa da onda pričamo o tome, ali kada već nemamo mogućnost, onda je ok, u ovom slučaju bilo da neka druga materija, nisam siguran da bi to bio slučaj. I mislim da stručnjaci koji su odlučivali o tome ne bi odlučili da se pusti recimo neka od najjačih kiselina, na primjer. To sam siguran da se ne bi dogodilo. Oni su, siguran sam, zaračunali ovo što ja kažem. Amonijak postoji u prirodi, posljedice neće biti trajne, one su samo trenutne, vodit ćemo računa o tome i kontrolisano ćemo to uraditi kao što su radili i to je pod B bilo. Ne pod A, pod B rešenje koje je sasvim dobro, ja se sa tim u ovom slučaju razumevajući zašto oni nisu to uradili, a oni to nisu rekli naravno. To je dobro rješenje za ovaj trenutak, ali će to sad trajati dok oni sad podižu te vagone i Pirot još uvijek mora da bude oprezan, jer svaki vagon svakog trenutka opet može da se ošteti. I da se ponovo dođe do situacije.
Vlasnici tereta su sada u problemu, jer sad sticajem okolnosti ista firma je vlasnik tereta i ovog kod Pirota,
da,
i ovog večera, što se noćas dogodilo. Ima li odgovornosti kod njih?
Ne.
Ne.
Ja ne vidim.
Oni su sad u problemu. Prvo, ovo je veliki gubitak za njih. Drugo, otvara se pitanje kako će nadalje transportovati taj materijal.
Pa, evo vidimo. Evo vidimo kako se nadalje transportuje. Oni ljudi nisu krivi što su naše infrastrukture železničke tako loše. Oni moraju da funkcionišu. I sad će oni morati ili da se prebacuju na drumski saobraćaj.
Koji je verovatno skuplji,
skuplji je, rizičniji je, što god hoćete. Ali sad pitanje što je rizičnije sa ovakvim prugama. Onda možda se i stručno gledano može se postaviti pitanje kojom brzinom su išli ti vozovi na tim prugama. Da li je mašinovođa zaista išao između 20 i 30 ili onoliko koliko kaže ograničenje ili nije? Dakle, to je stručno pitanje koje ne znamo odgovor.
Ali bi to trebalo da tužilaštvo je pokrenulo istragu.
Apsolutno, utvrdit će sigurno.
Da.
Dakle, vidjet ćemo šta će istraga zapravo reći. Najbitnije je meni bar da izvučemo pouke i uvijek insistiram na tome. Nije važno šta se dogodilo, bavit ćemo se time, organi će se baviti time ili neće. Ali pouku izvući, to je ključ. Mi pouku, posle 5 dana, koliko se desilo u Pirotu, nismo izvukli, nama ne u Zaječaru odmah se dogodi isti slučaj, ali je bilo za očekivati da se dogodi slično, a to znači da neko infrastrukturama opet nije izvuko pouku. E, zbog toga sam danas ljut. Dakle, ovo što se desi, desilo se, bavimo se posljedicama umjesto uzrokom i kad se desilo, imate posljedice, ali paralelno sa posljedicama tamo postoji desetine ljudi koji rade, imaju poseban sektor koji se bavi rizicima. Nisu izvukli pouku ili nisu skrenuli pažnju nekome da tamo, ne znam, između Zaječara i Knjaževca, možda neko rekao gore, nećeš ići tuda jer je nebezbedno, ili ćeš ići ali 5 na sat. Dakle, stvarno ne razumem, 5 dana se mi bavimo Pirotom, spašavamo ljude, spašavamo materijalnu korist i eliksir u kome govorite, ni kriv ni dužan. Dovedete u situaciju da ljudi se osjećaju odgovornima, nisu, i da s druge strane ne mogu da posluju i tako dalje i tako dalje. Na početak da se vratimo. Mora da se vratimo, ne da se vratimo, da se privedemo logici. Logika je životna sredina, dakle zaštita životne sredine je najvažnije pitanje funkcionisanja bilo kog društva. I evo, 3 godine ili 2 godine posle mog rada u ministarstvu, dakle, potvrđuje se, nažalost, da još uvijek nemamo dovoljnu svest da je to stvarno najvažnije. Ja ne želim da ja lično budem sad kao crtanim filmom ili vicima šta ko je rekao, ja sam rekao. To uopšte nije bitno. Bitno je da se moraju zaista vući potezi koji su u ovom pravcu. I dakle, sada mora hitno da se zaustavi transport tim deonicama, za koje oni znaju koje su, vi, ja ne znamo koje su deonice i ne moram da znam. Ali moram da znam i moramo da znamo da su nam ljudi bezbedni. Ne postoji nikakva materijalna vrednost koja može da bude u srazmeri i da je prihvatite kao da rizik života prihvatite zbog čega? Zbog materijalnog? Pa nisam siguran. To vreme je prošlo. To vaspitanje kojem smo bili vi, ja podvrnuti da je plata, profit i ne znam šta najvažnije. Pa profit je u osnovi zagađivanja životne sredine bez ikakve dileme. Ali se vreme promenilo. Danas, 2022. dakle gotovo 23. godine, nije isto kao pre samo 10 godina. Građani, stanovnici planete su se promenili, naročito u razvijenim i polurazvijenim zemljama, gde mi spadamo. Sve manje važno pitanje sad nečijeg profita i sve više važno, pogledajte, evo, i medije i građane koji pričaju onoliko o svemu ome, mislim da bi donosioci odluka morali da razmisle o ome što govore.
A mi ćemo nastaviti upravo iz ovih razloga koje ste vi napomenuli da govorimo o raznim aspektima potrebe zaštite životne sredine. Sledeće je vazduh, to nam je naredna tema i primetila sam da jutros, koliko god da je vedro i sunčano, nije prijatno biti na polju. Veliko vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda i što ste nam pomogli da razumemo uzroke uzroke i posledice ovoga što se dogodilo kod Pirota i u krajnjem slučaju na otvorenosti da progovorite i o onome što je možda i neka vaša odgovornost proistekla iz vašeg mandata. Goran Trivan iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja sada, bivši ministar ekologije, bio sagovornik Radio Beograda 1.
Place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum 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 da dum 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 da dum dum da dum dum da dum 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 da dum dum dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, kafa Don Cafe Moment, 2 x 100 grama plus 100 grama gratis, 359,99.
Vaš Gomex.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatar Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Uživaj u Coca-Cola Čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Dođite na novogodišnji gala koncert u kojem uživaju sve generacije. Doživite čaroliju uz san novogodišnje noći u izvođenju Dečije filharmonije. 31. decembar od 17 časova u MTS Dorani. Ulaznice na tickets.rs i blagajni MTS Dorane.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Časova 45 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin i nekako smo završavajući jednu temu već najavili drugu. Zagađenje vazduha postalo je jedna od, tako reći, dnevno aktuelnih tema. Pet srpskih gradova gotovo stalno je u zoni najzagađenijih sredina u svetu. O uzrocima dosta govorimo, ali efikasno rješenje podrazumeva da precizno sagledamo izvore zagađenja. Upravo tome treba da doprinese projekat pod nazivom Mapiranje izvora toksičnih, mutagenih i kancerogenih ispadljivih jedinjenja na teritoriji Beograda. Tim povodom sagovornik nam je Andreja Stojić, naučni saradnik Instituta za fiziku, koji je inače jedan od realizatora projekta. Dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda 1. U javnosti je prisutan utisak da je problem zagađenja postao veoma izražen posljednjih godina. I sad, je li to utisak i šta je tome doprinelo?
Verovatno se radi o utisku, zato što je zagađenje zaista ogromno posljednjih decenija, jer se svašta promenilo na civilizacijskom nivou. Ako uzmemo recimo za primjer kako evoluira industrija, koliko ljudi danas živi u gradovima i kakvo je opterećenje koje sam naš moderan život vrši na sve aspekte životne sredine, jasno je da se svašta promijenilo. Treba imati u vidu da atmosfera na primjer urbane sredine sadrži čak i 10.000 zagađujućih materija i to se veoma razlikuje od onoga što se može naći u narativu i u medijima, čak i među naučnicima. Među tih 10.000 zagađujućih materija, stotine su onih koji su dokazano toksične, mutagene ili kancerogene, što dakle veoma utiče na zdravlje ljudi. Ako govorimo o tome kako se baviti tim problemom, moramo poći od suštine, jer kao kad dođemo kod lekara, ako želimo da izlečimo životnu sredinu i urbanu atmosferu ili bilo koji aspekt atmosfere, moramo da pođemo od dijagnoze, a dijagnoza podrazumeva naravno prvo prikupljanje podataka, a onda njihovu temeljnu obradu iz čega sve ovo sledi.
Da, i upravo je to svrha ovog projekta o kojem govorimo, tako?
Tako je. Šta se nametnulo kao potreba? Ako govorimo o 10.000 zagađujućih materija u atmosferi, koje evo danas, ne znam, su pod uticajem stabilnih meteoroloških prilika, pa je
da, deluje vedro, onako sunčano, svetlo, a zapravo je vazduh vrlo zagađen.
Tako je, vazduh je vrlo zagađen, jer kad god nema vetra, ili vertikalnog razbloživanja zagađenja, beleže se visoke koncentracije i, nažalost, u Srbiji je to slučaj praktično tokom hladnijeg dela godine, dakle, otkad počne grejna sezona, pa sve tamo do praktično aprila. Ovaj aspekt, dakle, meteorološki aspekt je veoma važan za razumevanje evolucije koncentracije zagađujućih materija u atmosferi. E sad, ako se pobroje, recimo, različiti meteorološki parametri koji su važni za to, spomenuli smo vetar, važan je, recimo, pritisak, važna je temperatura, relativna vlažnost, da ne navodim, dakle, veliki broj parametara, ako se već uzme u obzir prisustvo desetine hiljada zagađujućih materija u atmosferi, takav sistem postaje veoma komplikovan za analizu. I pristup koji smo mi primenili u okviru ovog projekta podrazumeva primjenu veštačke inteligencije za razumevanje, zapravo za povezivanje svih tih faktora u jedinstvenu cjelinu i za razumevanje fenomena zagađenja, jer je to izgleda jedini mogući način, pošto prosto nije moguće napisati niti hemijske, niti diferencijalne načine kroz neki sistem koji bi bio rešiv, dakle ovo je čini se jedini primjer.
E sad, ajte prvo da objasnimo kako će se identifikovati ti izvori toksičnih, mutagenih i kancerogenih zagađenja.
Nažalost, moderno društvo meri veoma mali broj zagađujućih materija. Ipak, u nekim od njih se mogu prepoznati uticaji nekih važnih izvora koji sa sobom sigurno nose i takva jedinjenja. Mere se i sama jedinjenja. Postoje jedinjenja koje su obrađene u ovom projektu iz takozvane BETEX grupe, koje podrazumeve benzen, toluen, etil, benzen i ksilene, koji spadaju u tu klasu, dakle, toksično mutagena i kancerogena. Mere se još po neki parametri, ali hoću da kažem, mislim još jednom da naglasim da ako imamo recimo 10.000 zagađujućih materija svakom trenutku u urbanoj atmosferi i sada da navedemo, ne znam, i desetak i dvadesetak razmera onoga što se zapravo meri, što bi nam bila osnova za razumevanje, je vrlo poražavajuće kada se govori o modernoj civilizaciji. Međutim, ako se analizira evolucija, dakle, promjena koncentracije na dnevnom nivou, na satnom nivou, ako se pogleda njihova prostorna raspodela, dakle, kako, odakle one dolaze, odakle vetar duva, mi sad postoje tu različiti pristupi, jedan od pristupa smo mi primenili, dakle, da povežemo cirkulaciju vazduha sa onim što osmatramo. Znači, sistem se u stvari može najlakše možda aproksimirati nekim veštačkim nosem, koji zapravo podrazumeva, jel, prihvatanje tog vazduha koji dolazi već odakle i povezivanje sa koncentracijama koje se u tom trenutku mere. Dakle, mi smo na bazi malog broja raspoloživih zagađujućih materija i dubokom analizom cirkulacije vazduha uspeli da sagledamo odakle to zagađenje dolaze i posle analizom da odredimo koji su izvori u pitanju.
A jel možemo mi sad da saznamo nešto od toga? Gde ste te izvore identifikovali?
Područje je bilo locirano, pošto se radi zapravo o, kako bih rekao, dokazu koncepta, dakle da ovo može da radi. Projekat se bazirao na podacima koji su istorijski, dakle ticali su se nekih godina od ranije i ne postoji aplikacija koja bi u realnom vremenu tako nešto mogla da ponudi. Mi planiramo razvoj aplikacije, ali nekako ne nalazimo na razumevanje, ne kucamo verovatno na dobra vrata da to i realizujemo. Dakle, identifikovani su izvori u gradskom jezgru i oni se stvarno mogu povezati, recimo, one zagađujuće materije koje dolaze, na primjer, iz saobraćaja su jasno tamo prikazane, dakle, vide se velike saobraćajnice u gradu, vide se raskrsnice, vide se kotlarnice, vide se čitave zone individualnih ložišta koje jako utiču na kvalitet vazduha u Beogradu i slični izvori.
Da, i sad pomenuli ste i veštačku inteligenciju, to je sada deo tog jednog posebnog inovativnog pristupa koji zapravo ima svrhu da se ljudima što pre i što efikasnije predoči gde bi bili ti izvori, pa evo prvo to da vidimo, a onda da vidimo i kako će oni moći da reaguju na to.
Mi smo primenili nešto od algoritama veštačke inteligencije za izradu planova kvaliteta vazduha za Beograd, Novi Sad i Pančevo. U tome smo učestvovali u međuvremenu. sve vrijeme govorimo o istorijskim podacima, znači prosto planovi kvaliteta se rade nad podacima za prethodni period kada je identifikovano loše stanje kvaliteta vazduha. Šta veštačka inteligencija može da ponudi? Ona može da ponudi svakako pogled u budućnost. Prognoziramo meteorološke parametre, manje više znamo kako će vreme biti recimo sutradan ili u nekom narednom periodu. Počelo se sa prognozom zagađenja, ali pored onoga što sada recimo vidimo, a to su samo koncentracije zagađujućih materija, mogu se prognozirati i razlozi zašto će do povećanja doći. Pa ako su recimo, ako se identifikuju neki antropogeni uticaji, dakle uticaji ljudi, na to možemo uticati, možemo promijeniti svoje ponašanje, možemo recimo da neke proizvodne procese prosto pomerimo za nekoliko dana unapred ili ubrzamo sa njihovom primjenom da ne bismo preopteretili atmosferu i tako dalje. Dakle, svašta se može uraditi. Kada govorimo o ovolikom malom broju parametara koje se meri, veoma je teško shvatiti odakle oni dolaze. Na primjer, ugljen monoksid dolazi iz sagorevanja, sagoreva svašta, dakle razni industrijski proizvodni procesi, toplane, termoelektrane, saobraćaj, sve to emituje ugljen monoksid. Ako bismo pokušali da nekako gledamo vremensku seriju, dakle ono što smo zabeležili u vremenu što se tiče promjene koncentracije ugljen monoksida, ne bismo došli do bog zna kakvih rezultata. Međutim, veštačka inteligencija upravo uspeva da sagleda fenomen u kontekstu u kome se on dešava. Dakle, ugljen monoksid sagledavamo u ukupnom, kako bih rekao, u zbiru meteoroloških parametara i svih ostalih zagađujućih materija i iz toga možemo da izvučemo različite zaključke. Evo sad smo radili recimo jedno istraživanje za Pančevo koje je veoma interesantno u smislu što smo razdvojili uticaje raznih izvora. I na primjer, dok je i medijska i naučna pažnja dominantno vezana za takozvane osnovne zagađujuće materije, među koje spadaju čestice o kojima se najčešće priča, a zatim sumpor dioksid, oksidi azota, ugljen monoksid i ozon, nekako nismo fokusirani na sve ono ostalo odakle zagađenje dolazi. Šta sam hteo da kažem? Naprimjer, ako govorimo o benzenu, koji je toksično mutageno i kancerogeno jedinjenje, koga ima u velikim količinama u generalno u Srbiji, dakle pa i u Beogradu, njegovi izvori mogu da potiču, da budu i sagorevanje, ali on može da dolazi i isparavanja. Dakle, ako dolazi iz isparavanja, imamo veliki problem ako smo fokusirani na čestice. Čestice se ne oslobađaju tokom isparavanja. Mi smo pokazali, recimo, da u Pančevu čak 8 mikrograma po metru kubnom, to je ogromna koncentracija godišnja, ne treba da pređe 5 mikrograma po metru kubnom. Znači, čak do 8 mikrograma po metru kubnom može da doprinese neki izvor koje je isparavanje, koga nikako ne bismo registrovali ako bismo gledali neku od ovih osnovnih zagađujućih materija. I to je veliki problem, recimo, sa svim onim postojećim aplikacijama u koje ljudi gledaju. Dakle, kada je zeleno, kada je mislimo da je vazduh u redu, zapravo to što one kažu govore samo sa stanovišta osnovnih zagađujućih materija, one ništa ne govore sa stanovišta ovih drugih i posebno ne registruju te izvore koji su do isparenja, a znamo šta je industrijska zona i u Pančevu i u Beogradu i u svim gradovima praktično u Srbiji, jer čini se da to nije baš najbolje planski građeno kada je građeno, tako da su veliki urbani centri pod velikim pritiskom što se tiče industrije.
U kojoj fazi je projekat?
Projekat je završen, to je projekat koji je završen 2018. godine, ali mi intenzivno radimo, kažem, kroz planove kvaliteta vazduha. Završen nam je ove godine i jedan projekat koji smo dobili od Fonda za nauku iz oblasti veštačke inteligencije, koji bi trebalo da veoma važne odgovore, između ostalog, koji će se odnositi i na Srbiju. A o čemu se radi? Mi smo prikupili podatke iz cele Evrope i Severne Amerike i u toku je duboka analiza upravo primjenom algoritama veštačke inteligencije. Projekat nosi akronim Atlas, a zapravo se bavi i razvojem i primjenom metoda veštačke inteligencije koje se mogu koristiti za analizu procesa koji određuju zagađenje vazduha. Tako da mi radimo na tome. E sad kažem, prosto hoćemo li nekad doći do aplikacije, ja se iskreno nadam. Potencijal postoji, jedan od mera koje smo dali u sva tri akcijna plana, kada se govori o planu kvaliteta vazduha i za Beograd i za Novi Sad i za Pančevo, je izrada sistema za upravljanje kvalitetom vazduha. I taj sistem jeste baziran na veštačkoj inteligenciji i može da ponudi svašta. Dakle, to nisu samo prognoze koncentracija, pre svega. Ako govorimo o onome što danas gledamo, zagađenje se meri na pojedinim mestima i te vrednosti koje su izmerene se uglavnom odnose na užu oblast oko mernih mesta. Šta je sa ostalim oblastima? Dakle, kako pokriti cijelu površinu grada? Dakle, jedan od načina je i ovaj projekat o kome govorimo, koji je ponudio rešenje za tako nešto. Dakle, može se govoriti o razumevanju razloga i o prognozi razloga zašto dolazi. Znači, ne samo o koncentracijama. Možemo znati gde će se sutradan ili preksutra desiti potencijalno u kojoj će se oblasti potencijalno dogoditi visoko zagađenje da bismo mogli prosto da preveniramo, da ljudima saopštimo da ne obavljaju neke svoje aktivnosti, da ne trče, da ne izlaze, da ne šetaju.
I to je ta upotrebna, kako, upotrebni smisao ovoga projekta i ovoga svega na čemu
tako
radite.
Je, tako radimo još i na razvoju scenarija, dakle to je veoma važno, dakle kada nam nešto ukaže na dešavanja u budućnosti, mi možemo na osnovu scenarija da prepoznamo šta će se dogoditi i da čitav niz svojih aktivnosti usmerimo ka prevenciji.
Najljepša hvala na ovom razgovoru uz podsjećanje da 7000 ljudi izgubi život kao posljedicu zagađenja. To govorim da bi skrenula pažnju koliko su važne ove teme koje pokrećemo. Andreja Stojić, naučni saradnik Instituta za fiziku, bio gost Radio Beograda.
Hvala.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije počelo je uklanjanje barikada. Prvo je odblokiran prelaz na Merdaru, a policija je saopštila da je saobraćaj preko tog punkta uspostavljen pre 10 časova. Očekuje se uklanjanje i ostalih barikada, što je rezultat dogovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba s Kosova i Metohije u Raški. Predsjednik je istakao da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale čvrste garancije Beogradu povodom ispunjenja zahteva Srba sa Kosova i Metohije, zbog kojih su 19 dana bili na barikadama. Kako je rekao, uklanjanje barikada potrajaće dan ili dva.
To nije jednostavno i to ne može za dva sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće. Mi smo sad prvi put dobili ovo na ovakav način, da nije sporazum između Albanaca i NATO-a i pravit će probleme. 4 baze su dizale. Tražit ćemo povratak na stanje pre februara 22. Naš cilj mora da bude da čuvamo mir i da Srbiju celu guramo napred. I ja znam da nikada naši ljudi neće biti zadovoljni dok ne budu znali da žive u Srbiji, a ne da im govore da žive u nekoj drugoj državi. Ja znam da je to suština. Možete vi meni pričati što hoćete, svi znamo da je to suština.
Dva kamiona koja su blokirala saobraćajnicu na mostu kod Dudino krša izgorela su tokom noći, saopštila je kosovska policija. Kako je navedeno, povređenih nema, ali je pričinjena materijalna šteta. Na licu mesta su patrole Euleksa i uviđaje u toku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su razgovori sa Srbima iz Južne pokrajine bili veoma teški, a kao najvažnije ocenio je to što je postignuto jedinstvo i što je Srbija stala uz svoj narod i podržala odluke sunarodnika sa Kosmeta. Prema njegovim rečima, Priština neće moći lako da pogazi garancije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se ne hapse Srbi na Kosovu zbog učešća na mirnim protestima. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izjavio je da je Amerika imala korektnu ulogu u procesu smanjivanja tenzija i istakao da je Priština izgubila blanko ček i Sjedinjenih Država i Međunarodne zajednice za svoje ponašanje. Naglasio je da sada na Kosmetu imamo nove izvore političke stvarnosti i materijalnog prava, imajući u vidu međunarodne garancije KFOR-a i NATO-a, koje važe prema svima, u vezi sa slanjem kosovskih snaga bezbednosti na sever pokrajine. Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefica misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji Karolina Zijade pozdravila je sve mere koje će doprineti da se smanje tenzija na severu Kosova, uključujući uklanjanje barikada. Ona je, kako je navedeno, priznala mukotrpne napore svih strana i međunarodnih partnera da osiguraju bezbednost naroda Kosova u svim zajednicama, navedeno je u saopštenju. Na delu pruge Minićevo-Zaječar nešto posle ponoći iskliznula je jedna vagon cisterna koja je prevozila fosfornu kiselinu, ali se nije prevrnula i nema nikakvih curenja ni isparavanja, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stručne službe infrastrukture Železnice Srbije su na terenu i rade na otklanjanju posljedica i što bržem ponovnom uspostavljanju železničkog saobraćaja na toj deonici, navodi se u saopštenju. U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne sa amonijakom. Uklanjanje počinje danas i trajaće najmanje 5 dana. Građani koji žive u blizini bit će evakuisani, a ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema ni u vazduhu, ni u vodi. Svi ukrajinski regioni su u stanju pripravnosti zbog ruskih raketnih udara. Eksplozije se čuju u Kijevu, Lavovu, Odesi, kao i u Žitomirskoj oblasti na severu Ukrajine, saopštio je Kijev. Na meti udara su i Dnjepar, Nikopolj, Sumi i Harkov. Nastavljene su borbe i granatiranja u regionu Bahmuta, a ukrajinski zvaničnici pozvali su stanovnike Hersona da se evakuišu zbog pojačanih napada ruskih snaga. Sport. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv minhenskog Bajerna u 16. kolu Evrolige. Utakmica u areni počinje u 20 časova i 30 minuta. Danas pretežno sunčano vreme, posle podne ponegde u Vojvodini kratkotrajna kiša. Temperatura od 7 do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u podne.
drugom smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Više od godinu dana u Srbiji je u primjeni nova regulativa koja omogućava sticanje statusa kupac proizvođač i otvara put ka većoj ekspanziji sistema solarne energije. Nakon početnog entuzijazma i prvih programa subvencija nadležnog ministarstva, očekivanja građana su izneverena jer se ispostavilo da u tom sistemu mnogo toga nedostaje. Centar za unapređenje životne sredine organizovao je nedavno tribinu na kojoj su se mogla čuti neposredna iskustva prvih kupaca proizvođača, ali i predlozi kako da se prevaziđu početni problemi. O tome ću razgovarati sa Vladanom Šćekićem iz Centra za unapređenje životne sredine. Vladane, dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Prvi kupci proizvođači solarne energije su, reklo bi se, prilično razočarani. Šta je to što je izneverilo njihova očekivanja?
Pa, ono što je njih najprije izneverilo jeste način obračuna električne energije, odnosno način obračuna kako je sad sve to uređeno u smislu predate energije, potrošene energije, osnovica na koje se računa PDV, akciza, zatim taj pristup elektrodistributivnom sistemu. Ima tu jedan niz problema koji je u stvari izazvao da te razlike na njihovim računima u odnosu na stanje prepostavljanja solarne elektrane, ti iznosi u stvari budu jako mali, jako mala razlika se pravila. I i to negde jeste jedan od velikih problema koji je nastao u samom startu. Međutim, ajde da kažem odmah jednu dobru stvar, umeđu vremenu, sada pred kraj ove godine je došlo do izmene zakona o PDV-u, tako da se od 1. januara 2023. će deo računa biti oslobođen PDV-a, tako da čekamo sada u stvari 1. februar da vidimo kako će sve to izgledati u primjeni, ali bi to svakako trebalo da doprinese povećanju u stvari te razlike, odnosno smanjenju računa. Naravno, to nije
da
jedini i posljednji korak,
tako
je, ali to nije ni jedini ni posljednji korak koji treba se uraditi. Dakle, tu je i zakon o akcizama da i pristup elektrodistributivnom sistemu. Postoji još tu niz stvari, a postoji neki koraci koji bi mogli da se preduzmu i nakon uređivanja ovog prvog osnovnog paketa mera koji je potreban kako bi u stvari ta uredba o kriterijumima i načinu obračuna koje je napravilo Ministarstvo rudarstva i energetike, kako bi ta uredba mogla da bude primenjena u potpunosti, jer je ona dobro napravljena.
Da li taj način obračuna podrazumeva da oni sada plaćaju komplet proizvedenu energiju, dakle ne samo ono što potroše, nego i ono što se prebaci u mrežu?
Tehnički oni plaćaju u stvari PDV na sopstvenu potrošnju, dakle ne na razliku, jer uredba o kriterijumima i načinu obračuna kaže da treba da se kao osnovica koristi pozitivna neto razlika. Međutim, kako mi kako u stvari sam taj status kupca proizvođača ne zadire samo u pitanje zakona iz oblasti energetike, već i iz financija, tu je došlo do jedne neusklađenosti u stvari. I dobra stvar u celoj priči je što je Ministarstvo financija na neki način odreagovalo, ajde da ne kažemo na pritiske, ali na izložene neke činjenice, jer daleko je veća korist od toga da naši građani postavljaju solarne elektrane na svoje kuće i koriste solarnu energiju kako bi smanjili sopstvene račune i kako bi država imala više struje u elektroenergetskom sistemu u odnosu na to koliko je naplaćen PDV u stvari na sve te stavke, tako da postoji vrlo jasno obrazloženje zašto je to važno i zašto ti zakoni moraju da se menjaju. Ovo je bio prvi korak i to je dobar signal koji je poslao Ministarstvo financija. Dakle, postoji još uvijek prostor da mi razgovaramo i da iznađemo najbolje načine kako bi kupci proizvođači imali što veću korist od postavljanja tih solarnih elektrana.
Šta je još, pomenuli ste da se još neke promjene u regulativi očekuju, na šta su se saplitali ljudi najčešće?
Pa generalno tu je nastalo najveće nezadovoljstvo, jer je u stvari došlo do toga da se isplativost te solarne elektrane mnogo više produžava i, ovaj, i ljudi su negde u stvari time bili razočarani. Sa jedne strane. Sa druge strane, najveći broj kupaca proizvođača koji su do sada postavili solarne elektrane su to uradili iz sopstvenih sredstava. Mi znamo da su bile subvencije države i 2021. i u ovoj godini, međutim jako mali broj njih u stvari koji su završili proces je to radio sa subvencijama. Dakle, to su ljudi koji su entuzijasti, koji su ono što se kaže rani usvojioci i oni su negde bili i ta okosnica pokretanja svega i širenja tih informacija. I oni su kao neko ko je krenuo sa najboljom namerom, entuzijastično, prilično
pa utoliko je njihovo razočarenje, pretpostavljam, veće.
Pa jeste, s jedne strane. S druge strane, to su ljudi koji razumeju da nisu oni postavili samo solarne elektrane da bi smanjili svoj račun, već su ujedno i senzibilisani za neke druge stvari, poput toga da je važno da imamo čist vazduh. Proizvodnjom energije putem solarnih panela definitivno imao manje emisija i gasova s efektom staklene bašte, ali i čađi, i PM čestica, i znači svih ovih zagađujućih materija koje imamo redovno u vazduhu.
Što jeste svrha, je tako?
Što jeste, između ostalog svrha. Naravno, možemo da budemo altruisti pa da kažemo mi da doprinosimo time i ublažavanju klimatskih promjena. I to jeste isto činjenica. Činjenica je da je jako važno isto razumeti, pogotovo u situaciji energetske krize, da je jako važno i da lokalno proizvodimo energiju, i ako to već radimo, jako je važno da to radimo na neki čist način. Jer recimo, sada vi hoćete da popijete kafu ili da se istuširate. Ono što se dešava jeste da bi vi to uradili, prvo, neki ugalj mora da bude iskopan iz zemlje, zatim da bude transportovan u termoelektranu, zatim spaljen u termoelektrani, zatim da doputuje preko distributivnog sistema do vas, da biste vi ugrijali tu vodu. Zar nije mnogo smislenije postaviti solarnu elektranu, napraviti sobstvenu energiju za to i
uživati u delima svojih ruku?
Pa jeste, ali mislim jeste, to je i sjajna stvar je što smo čuli od mnogih kupaca proizvođača da su komšije došle da se raspituju, da gledaju. Dakle, postoji interesovanje, krug zainteresovanih ljudi se širi i zbog toga je jako bitno da se negde stane na kraj toj praksi da da stalno nekako
sumnjičavi prema
samo sumnjičavi, mislim to sumnjičivost jeste negde sa razlogom, ali stalno imamo neke probleme i nikada to nije onako kako treba. Mislim, ovo je stvar koja je zaista dobra i pozitivna i jednostavno moramo svi da se potrudimo, bar mi koji se bavimo time i želimo da vidimo da to uspe i kod nas kao što uspeo u mnogim drugim zemljama, pa zašto ne bi i kod nas, da vidimo da to zaista uspe i zaživi, kako bi ajde za početak da proizvodimo malo struje i da nam bude malo čistiji vazduh.
Pa
i da malo manje uglja
spaljujemo. Dobar korak. Jel bio neko od tih kupaca proizvođača koji koriste subvencije ili možda znate za neka njihova iskustva? Je li to išlo bez problema?
Pa u principu manje više jeste. Bilo je tu malo u startu, pošto je opet sad i taj sistem bio novi, gdje ministarstvo obezbedilo u prošloj godini, odnosno u ovoj godini, nešto oko milijardu dinara. I to su radili u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave koje su također trebale da obezbede isti iznos koji povlače od ministarstva, i to je u stvari bila subvencija koja je do 50% finansiranja solarne elektrane. Mislim, naravno to je bilo i za mere energetske efikasnosti, ali ajde sad pričamo konkretno o solarnim panelima i solarnim elektranama. Nije sve išlo glatko, ali nakon prvih krugova negde se videlo gde su boljke i te stvari se sada isto korak po korak, ajde da kažem uslovno, doteruju, ali je svakako ono što smo videli jeste u planu Ministarstva rudarstva i energetike da se dodatno pojednostavi procedura i u budućnosti će se i menjati i uredba. Mislim da ćemo sada ući u jedan dinamičan period promene zakonodavstva u celom tom kontekstu kupaca za proizvođače i proizvodnje obnovljive energije, kako bi se sve to negde pojednostavilo i bilo, privelo da, nameni kako treba.
Tako da bude masovnije.
Jeste, tako da, znate, ono, to su malo dečije bolesti, naravno, razočarenje postoji, ali upravo se zato svi i trudimo, i kupci, proizvođači, i organizacije koje se bave energetskom tranzicijom, obnovljivim izvorima energije, da zajedno sa ministarstvima dođemo do što boljih rješenja za naše građane, kako bi i Srbija krenula na taj put energetske tranzicije, proizvodnje što čistije energije i čistog vazduha, pa onda i eto da postanemo deo globalne zajednice, da i mi malo povedemo računa o klimatskim promenama.
U tom dobrom rešenju dobra stvar treba da bude i odluka o kapacitetu te, ajde da kažem, uslovno solarne elektrane. Negdje sam videla da su prvi kupci proizvođači tu malo lutali, da su možda preterali veličini, jel tako, te elektrane, pa da u tom smislu ima nekih sugestija.
Pa jeste, mi smo svedoci toga da ti entuzijasti koji su jedva čekali mogućnost u stvari da postave solarne panele su krenuli da bez nekog vođenja računa pre svega o zakonodavstvu, a zatim i o potrebama, sopstvenim potrebama za proizvodnjom električne energije, krenuli su stavljaju skoro pa maksimalne ili maksimalne moguće solarne elektrane, što je statusom kupca proizvođača ograničeno na 10,8 kW. Ajde da kažemo čisto da bi se bolje to razumelo, na godišnjem nivou to je 16.000 kWh koliko otprilike proizvede ta solarna elektrana, što je zaista prilično velika količina električne energije, tako da su u stvari nisu dimenzionisali elektrane shodno svojim potrebama. Kada je uveden status kupac proizvođač, jedna od obaveza Elektroprivrede Srbije jeste da na računima izdaje i jednu tabelu, odnosno jedan grafik koji se nalazi sada na računu, koji pokazuje potrošnju prethodnih 12 meseci. Na osnovu te potrošnje se u stvari dimenzioniše solarna elektrana. Dakle, poenta je da proizvodnjom električne energije mi pokrivamo sopstvene potrebe i tako dimenzionišemo tu elektranu. Zašto je to važno? Kada se proizvodi električna energija u letnjim mesecima, naravno, proizvodimo više električne energije, dan je duži, sunce je jače, tako da i nastaju mnogo više viškova, nastaje i šalje se u elektrodistributivni sistem koji se tu ponaša kao virtualna baterija. Međutim, postoji nešto što se zove period obračuna, odnosno period poravnanja, koji je od 1. aprila do 31. marta. I to je sjajno i koncipirano. Već u aprilu kreću da se javljaju viškovi, vi te viškove šaljete u mrežu, kada dođu zimski meseci, vi, kako vam je potrebnija energija više nego što možete proizvedete, vi tu energiju povlačite. Međutim, 31. marta dolazi do tog perioda poravnanja i sve ukupna cifra se ponovo vraća na nulu,
resetuje
i kreće
reset. Da, i ono što je ostalo je.
Tako, i to ostaje u elektrodistributivnom sistemu i sve kreće iz početka. Dakle, to se radi na godišnjem nivou. I to je još jedan od razloga zašto je potrebno dimenzionisati solarnu elektranu prosto na svoje potrebe, osim ako nemate viška novca i ne želite prosto da tu struju poklonite elektroenergetskom sistemu Republike Srbije, što je isto ok, ko može sebi to da priušti, to je jako lep gest, ali suštinski nema potrebe.
Pa da. Jest. A u te svrhe je upotrebljivo nešto što se zove solarni kalkulator.
Tako je, mi smo u okviru projekta Klimatskog foruma imali priliku da pristupimo izradi jednog solarnog kalkulatora koji u suštini pomaže našim građanima bukvalno da putem mape lociraju svoj krov i obeleže ga i onda na osnovu položaja tog krova, nagnutosti, njegove okrenutosti i potrošnje u zadnjih 12 meseci, da dobiju informacije kolika im je solarna elektrana potrebna i koliko bi ona okvirno trošila godišnje, odnosno proizvodila godišnje električne energije. Naravno, to nije egzaktna cifra, to je prosto jedan alat koji pomaže našim građanima negde da mogu da zaključe da li se to njima isplati, da li im je zanimljivo, koliko mogu da proizvedu, jer naravno to sad zavisi malo i od topografije, znači od toga da li ima neka planina ili ima neko drvo koje baca senku. Sad to su neke stvari koje prosto ne mogu da uđu u solarni kalkulator i naravno mnogo precizniju računicu im može dati firma koju budu izabrali kao izvođača radova, ali svakako jeste jedan alat za neku, ajde uslovno kažemo, samo procenu koliko je to u stvari njima zanimljivo. I evo u prethodnih desetak dana, koliko je prošlo od lansiranja tog kalkulatora, nešto preko 4000 ljudi je već posetilo kalkulator i, i uradilo proračune. Dobro, za svoju porodičnu kuću.
A iskustva ovih prvih kupaca šta kažu, koji je kapacitet najisplativiji?
Pa uglavnom su svi, osim ovih što su malo preterali, oni koji su se malo više pozabavili tom tematikom, su se negde zadržali na 5 do 6 kilovata. I to je negde, otprilike je to negde i godišnja potrošnja prosečnog domaćinstva. Naravno, opet sad zavisi od domaćinstva, zavisi od toga kakve su mere energetske efikasnosti koje su urađene, da li imamo fasadu, kakva je fasada, stari prozori, novi prozori i tako dalje. Ali to je negde ta neka 6 kilovata je ta neka najčešća vrednost i upravo i subvencije negde gađaju tu vrednost, tako da kroz subvencije se tehnički odobrava negde pokrivanje neke 3 kilovata solarne elektrane, odnosno negde oko 450.000 dinara, koliko otprilike i iznosi instalacija ta 3 kilovata.
Vladane, najljepše hvala. Dosta smo govorili o ovoj temi, ali ovog puta je zaista bilo zanimljivo čuti kakva su iskustva tih pionira u tom solaru, kako vi to kažete. A za sve one koji su zainteresovani, naravno, pretpostavljam da ste i vi na raspolaganju u Centru za unapređenje životne sredine, tako da mogu i sa vama porazgovarati. Vladan Šćekić iz centra bio nam je gost. Hvala još jednom.
Hvala vam. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I love.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Nova godina se slavi u Disu. Novogodišnji paketići više vrsta 899,99. C kafa 200 grama 229,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:32. Godinu za nama obeležilo je poskupljenje hrane, ali i izražen rast ulaznih troškova u poljoprivredi. Veliki voćari i povrtari koji snabdevaju glavne trgovinske lance u Srbiji kažu da su od kupaca uglavnom uspeli da naplate sve ono što su dodatno morali da ulože u nabavku nafte, folije za rasadnike, semena, hemijskih preparata za zaštitu bilja, ali i đubriva, bez kojih se ne može zamisliti klasična poljoprivreda. U fabrikama domaćih proizvođača đubriva rekli su nam da su cene morali da koriguju zbog poskupljenja sirovina koje koriste za tu proizvodnju. Od dva najtraženija osnovna tipa naše tržište dobro je snabdeveno MPK đubrivima, dok se azotna zbog visoke cene gasa koji je neophodan za proizvodnju uvoze iz država sa globalno najvećim rezervama tog energenta. Ovom temom pozabavio se moj kolega Ivan Jovanović.
Na imanju porodice Blanuša u selu Ašanja u opštini Pećinci završena je sezona proizvodnje dinja i lubenica. Goran Blanuša nam je rekao da su oni najveći proizvođači tog voća na Balkanu.
Lubenicu proizvodi na površini od 80 do 100 hektara, a to su količine tu negde oko 4000 tona. Možda bude i više. Prvo sam radio izvoz pre 15 godina, onda sam morao se odlučiti ili ću izvoz ili ću domaće tržište i onda sam odlučio za domaće.
Po površini je velika i ratarska proizvodnja poljoprivrednog gazdinstva Pera Đuričko iz sela Debeljača u opštini Kovačica. Osnovne informacije o strukturi proizvodnje za koju su se opredelili dobili smo od njihovog komercijalnog direktora Gorana Ristića.
Cela naša proizvodnja je 550 hektara, od toga je 200 hektara povrtarske proizvodnje. Ove godine plan je da proizvedemo 14.000 tona konzumnog povrća prve klase. Osnovna proizvodnja je šargarepa, peršun, koren i paštrnjak. Uz to proizvodimo luk i crveni luk, pakujemo u manjim pakovanjima. Iz toga dobijemo još nekih 5-6 artikala koji su dostupni na tržištu kod Srbije i regiona.
Još jednog velikog proizvođača povrća pronašli smo i na jugu Srbije. Naš sagovornik je Nenad Antanasović iz zemljoradničke zadruge Zelena zvezda iz sela Vinarce koje se nalazi na teritoriji grada Leskovca.
Mi se bavimo proizvodnjom povrća na negde oko 40 hektara u zatvorenom prostoru. Imamo sopstvenu proizvodnju i imamo oko 40 kooperanata sa kojima sarađujemo.
Antanasović kaže da je snabdevanje povrćem glavnih trgovinskih lanaca u našoj zemlji izuzetno odgovoran posao, koji podrazumeva i poseban odnos prema svim fazama u toj proizvodnji.
Naš osnovni cilj ukrupnjavanje proizvodnje i zajednički plasman, pošto mi smo iz tog mesta gde su i proizvođači, već postojimo 12 godina, imamo uspeha u tom. Da bismo obezbedili dovoljne količine i da bi kvalitet bio na visokom nivou, mi pratimo nove tehnologije, proizvodnje nove tehnologije zaštite, tako da idemo u korak sa savremenom naukom.
Na nauku se u svim fazama proizvodnje oslanja i poljoprivredno gazdinstvo Pera Đuričko iz Debeljače, rekao nam je njihov komercijalni direktor Goran Ristić.
Primjena svih agrotehničkih mera, kontrola proizvodnje maksimalna. Ono što je novina ove godine, smo implementirali Global Gap standard i potpuno ga primenjujemo, znači apsolutno ne postoji nijedan moment koji će nas poremetiti. Sve je kontrolisano, sve se zna kako se i šta radi i to je apsolutno preduslov za kvalitetu proizvodnje.
Prema rečima rekordera u proizvodnji lubenica i dinja Gorana Blanuše, ni ta proizvodnja ne može da se zamisli bez najnovijih naučno-tehnoloških dostignuća.
Svim tim proizvodima, ove godine smo prvi put uradili da bude bez ostataka pesticida. Svaki plod lubenice dinje mora da stoji nalepnica gde stoji žig od poljoprivrednog fakulteta da su bez ostataka pesticida. Što se tiče tih sertifikata, što sad svi marketi traže, taj Global Gap, ja sam taj Global Gap imao pre 12 godina kad smo radili izvoz.
Goran Blanuša tvrdi da je ova sezona bila nešto izazovnija nego inače kada je u pitanju organizacija proizvodnje od koje živi njegova porodica. Najveći problem je izražen rast ulaznih troškova.
Poskupilo je đubrivo, poskupile su folije, radna snaga je poskupila, kako kod sviju, tako i kod mene, nema to šta. Mogu da se pokrijem, ja se najviše pokrijem sa tim specijalnim sortama. Cene su znatno veće nego kod ovih domaći i tu nemamo neku konkurenciju što se tiče drugih marketa i onda možemo sa cenama tu malo da korigujemo, a već moramo da se prilagođavamo tržištu na ovim običnim domaćim lubenicama. I onda u proseku to bude to.
Isplativost proizvodnje bila je glavni izazov i za poljoprivredno gazdinstvo Pera Đuričko iz Debeljače. Komercijalnog direktora Gorana Ristića pitali smo da li od krajnjih kupaca na tržištu mogu da naplate sve ono što su zbog globalne krize dodatno morali da ulože u proizvodnju.
Možemo, svakako neće biti taj profit koji smo očekivali, ali opstati na tržištu u ovo teško vreme, to je osnovni cilj. Sve što uložite moramo se vratiti. Vaša sposobnost da proizvedete kvalitetno i da prodate kvalitetno.
Koliko je skočila cena đubriva ove godine u odnosu na prethodnu?
300% i to je najveći input u proizvodnju. Semenski materijal je otprilike 15-20%, najveći input svakako su đubriva i energenti.
Slične informacije o isplativosti proizvodnje u ovoj sezoni dobili smo i od Nenada Antanasovića iz Leskovačke povrtarske zemljoradničke zadruge Zelena zvezda.
Porast je inputa koji ulaze u cenu krajnjeg proizvoda, ali i cena krajnjeg proizvoda, da budemo objektivni, bila veća nego ranijih godina, tako da otprilike naš profit je sličan. Cena đubriva je otprilike duplo skočila.
Jel uspjeti to posle na kraju da vratite, kroz završnu cenu vašu?
Ne 100%, ali jednim delom da.
I još drugih stvari oko energenata, kako se snalazite, hemije za zaštitu?
Sve cene, ne samo energenti, i sredstva za zaštitu i ostali inputi, sve su cene otišle od 50 do 100%.
Đubrivo je samo jedan od izazova koji ove sezone na strani ulaznih troškova zbog globalne ekonomske krize sačekao poljoprivrednike u Srbiji, poručio je Vladimir Todorović, potpredsednik Elixir grupe koja je jedan od proizvođača đubriva u našoj zemlji. On kaže da su cene đubriva korigovali zato što su i njima poskupile sirovine koje koriste za tu proizvodnju. Podseća da hektar bilo koje klasično organizovane biljne proizvodnje danas ne može da se zamisli bez jednog od dva osnovna tipa đubriva.
Porast cene nekog NPK ili azota recimo 200 do 300 eura, ako znate da to ide četvrtina tone, odnosno 250 kg, to je znači četvrtina od toga, 70 je porast. Ako pogledate uobičajeni prinos i porast u prihodu od prodaje, vidjet ćete da đubriva ne utiču na profitabilnost, onda bi se trebalo pogledati i u profitabilnost apsolutne razlike koja se dobija prodajom hrane i učešća troškova u svemu tome. Naravno, đubriva nisu jedini troškovi, ima tu i drugih troškova, od njima ne bih hteo da komentarišem, nafta, seme i tako dalje. Pratimo tržište, zakon tržišta će odrediti da li ćemo mi uspeti ili nećemo. Mislim na sve u krugu poljoprivrede. Mislim i na proizvođače poljoprivredne. Mi smo sa njima, nismo ništa posebno, pa da kažemo da nas ne interesuje. U tom slučaju ne bismo ni proizveli, sa njima smo u kontaktu. Ima kad mi ne možemo da proizvedemo po ceni po kojoj oni hoće, a ima nekad da je cena veoma povoljna i mogu da prihvate to.
Širu sliku o tome da li je poskupljenje đubriva uticalo na njihovu potrošnju ove proizvodne godine u Srbiji, dobili smo od sekretara Udruženja privredne komore Srbije za hemijsku industriju, Dragana Stevanovića.
Otprilike je potrošeno 450.000 tona mineralnih đubriva i oko 400.000 tona azotnih đubriva, što je uglavnom u proseku za našu setvu i upotrebu u poljoprivredi.
Kakva je situacija sa cenama?
Sa cene su u odnosu na prošlu godinu 2,2 puta veće nego što su bile. Eto, to je otprilike taj odnos. Te cene su počele da rastu još iz COVID-a te godine i dalje nastaje taj trend ukrajinskom krizom.
Stevanovića pitamo i da li na našem tržištu ima dovoljno đubriva koja su poljoprivrednicima neophodna za proizvodnju.
Snabdevenost mineralnim đubrivima vrlo dobra, čak odlična u ovom trenutku. Domaći proizvođači proizvedu između 55 i 60% naših potreba. Ono što trenutno ne možemo da pokrijemo, to je ono što se tiče azotnih đubriva zbog trenutne cene gasa i količine gasa koja je potrebna za proizvodnju ovih đubriva.
Tu je uvoz trenutno isplativiji nego domaći proizvod.
Pa daleko isplativiji uvoz iz onih zemalja koji imaju jeftin gas, čije je amonijak dosta jeftiniji nego da bi ga mi proizvodili. Tako da se moramo osloniti na neko gde je isplativije kupovati.
Na poslovanje domaćih proizvođača đubriva u periodu između ove tek završene i nove jesenjom setvom započete naredne poljoprivredne proizvodne sezone, osvrnuo se i potpredsednik Eliksir grupe Vladimir Todorović.
Eliksir Zorka, Eliksir Prahovo, nešto specijalnih đubriva proizvodi Agromarket i proizvodi Promist u Azotari. Za sada pokušava da pokrene veliku proizvodnju. Očekujemo neke rezultate i naravno da se uvek gleda u pogledu mogućnosti da te proizvodnje rade i nadamo se da će i oni se uključiti, tako će biti snabdevenost azotnim đubrivima u svakom slučaju bolja, veća i prijemčivija poljoprivredi. Za sezonu se trudimo da obezbedimo i azotno đubrivo u reu, a amonijum nitrata i kana za sada, kako se vidi, nema dovoljno. Ureja će biti dovoljno i ona će biti na tržištu trošena u većim količinama, upravo zbog nedostatka amonijum nitrata i kana. Iako oni nisu zamenljivi ureom, ali bolje je dati azot biljkama nego ne dati ništa.
Podsjećamo da Srbija ima i male proizvođače voća i povrća i razne domaće firme koje su specijalizovane samo za trgovinu đubrivima. Još jedna, verovatno različita verzija priloga o globalnom poskupljenju hrane i uporedo izraženom rastu ulaznih troškova u poljoprivredi, mogla bi da se napravi da smo se opredelili za tu grupu sagovornika.
Kad prođe, lepo ti dođe kraj i onda tako polako, kad u to nešu san, da
17:46 na talasima ste, Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Pred nama je period praznika. Po tradiciji, u prvim nedeljama nove godine javlja se problem smanjivanja rezerva krvi i to je razlog da na telefonskoj vezi imamo PR instituta za transfuziju Mirjanu Knežević. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Pretpostavljam da ste shodno iskustvu iz mnogih ranijih godina na vreme sproveli jedan, kako bih rekla, ciklus akcija prikupljanja dobrovoljnog, odnosno dobrovoljnog davanja, tako da koliko toliko budemo bezbrižni za praznik, ali nije zgoreg da podsjetimo na neke važne informacije u vezi sa tim.
Tako je. Što se tiče akcija, tokom decembra mi regularno smo ih sprovodili, evo i danas je dan kad imamo 5 akcija na terenu i nadamo se da će naši sugrađani da se pred kraj godine odazovu pozivu i da doniraju krv u većem broju kako bismo, kao što ste rekli, bili mireni, odnosno ušli u praznike bezbrižniji. Trenutno su rezerve 1,5-dnevne i najviše nedostaje nulta i B krvna grupa. Što se tiče praznika, to jeste period godine koji je karakterističan po smanjenim prilivu krvi i rezervama krvi, pre svega zbog spajanja novogodišnjih i božićnih praznika, kada je jasno da su ugrađeni i vola da budu sa svojom porodicom, prijateljima i da budu van glavnog grada ili da negde, znači, odputuju. Ali bih napomenula da mi kao institut ćemo raditi i tokom praznika. Jedini neradan dan će biti 1. januar zato što je nedelja, jer institut generalno ne radi nedeljom, ali 2. januara i 3. januara radit ćemo od 8 do 15 časova, tako da smo otvoreni za sve one koji žele da uđu u novu godinu upravo sa jednim tako humanim gestom, odnosno da doniraju krv na samom početku godine.
Da, pretpostavljam da će čitava ta nedelja biti praktično otvoren poziv dobrovoljnim davaocima, pogotovo u susret božićnim prazniku, kada jeste suština zapravo da budemo humani i da mislimo na druge.
Tako je, da. Ta nedelja je uvek, da kažemo, okrenuta praznične, pa je, što se tiče Božića, upućuje na radost i na mir i bezbrižnost, ali da bismo takvi bili potrebno je da imamo stabilne rezerve. Ono što bih naglasila jeste da nam početkom godine počinje i već 15. zimska kampanja i da 4. januara startujemo u Petrovcu, Smederevu i Šapcu. To je upravo kampanja koja je osmišljena pre 15 godina sa idejom da se gradovi i opštine simbolično takmiče za plaketu šampiona solidarnosti, odnosno se upravo u tom periodu godine koji je karakterističan po smanjenom prilivu krvi potrude da što više se ugrađena u njihovom okruženju donira krv. Ove godine kampanja, znači, kao što sam rekla, počinje 4. januara, traje puna 2 meseca, odnosno do 5. marta i ovo je idealna prilika da pozovemo sve naše sugrađane u glavnom gradu i drugim gradovima u Srbiji da se priključe ovoj kampanji. Što se tiče Božića, i tada ćemo raditi. Institut će raditi 6. januara na Badnji dan od 7 do 15, a u subotu 7. januara od 8 do 15 časova.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama, da poželimo da ne bude potrebno mnogo krvi, ali takođe i da je bude dovoljno za slučaj potrebe. Mirjana Knežević, PR instituta za transfuziju, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Od malih nogu sam volela da čitam priče iz grčke mitologije. Iznova sam se vraćala Pandorinoj kutiji, kao i Minotauru. Ipak, sve češće mi zadovoljstvo pričinjava istraživanje srpske mitologije, naročito one jezičke. Kao u Minotaurovom lavirintu, danas smo izgubljeni u mnoštvu internet informacija koje nas vode u jezičke ćorsokake, dok verujemo da smo na putu znanja. Da se razumemo, postoji jedan broj pouzdanih izvora, naučnih radova i portala koji se trude da nas opismene u skladu sa postojećom normom. Ali ako negde pročitate i poverujete u pravilo da se dele brojevi, a ne mišljenja, molim vas da se odmah saberete i potražite mišljenje jezičkog stručnjaka. Pravilo dele se brojevi, a ne mišljenja, nije tačno. Ovo pravilo je nastalo kao proizvod uskog shvatanja jezika. Neretko se dešava da ograničavamo značenje pojedinih reči sa namerom da komunikaciju učinimo jasnijom i određenijom, nesvesni da činimo upravo suprotno. Oduzimanje značenja pojedinim rečima samo osiromašuje jezik i vodi stvaranju jezičkih zabluda, koje nemaju uporište ni u jednom normativnom priručniku.
Srpski na srpskom.
Pojava interneta je svakog iole pismenog čovjeka učinila autorom, pa smo sa njim stekli svest o tome kakve su se zablude krile u Pandorinoj kutiji jezičkih pošasti. Nedavno sam otkrila zgodan internet kutak koji se bavi navodnim jezičkim nedoumicama. Tu, recimo, piše da menjati nekog znači promeniti mu lični opis, a zameniti ga znači preuzeti nečiju ulogu ili dužnost. Autori ovih redova očigledno su bili kreativni, ali sigurno nisu bili lingvisti, jer koliko ja znam, ovo pravilo nije zavedeno nigde osim na internetu. I kako da pored svih ovih mitova čovjek ne bude zbunjen? U vezi sa tim, moram da pomenem da sam pročitala nešto i o zbunjivanju. Izgleda da kad nam nešto nije jasno, možemo biti samo zbunjeni, jer buniti se znači dizati pobunu. Ako krenemo ovom logikom, onda ćemo i našu poznatu biljku buniku uskoro morati da preimenujemo u zbuniku.
Glagol menjati uobičajeno se koristi u svom osnovnom značenju, činiti drugačijim po sadržini, izgledu, obliku i slično, a glagol zamenjivati u primarnom značenju postavljati, uzimati, upotrebljavati umesto nečega. Premda postoje oni koji insistiraju na tome da se glagol menjati ne treba upotrebljavati kao sinonim glagola zamenjivati, jedno od sekundarnih značenja glagola menjati u jednotomnom rečniku jeste upravo stavljati, upotrebljavati jedno mesto drugog, odnosno zamenjivati. Dakle, iako oba glagola imaju svoja jasna značenja, nije nikakva greška ukoliko umjesto glagola zamenjivati katkad upotrebimo glagol menjati, mada se s tim ne bi složili autori normativne gramatike u kojoj se navodi da se u medijima često pogrešno upotrebljava glagol menjati umjesto zamenjivati. I za kraj o glagolu buniti. Primarno značenje glagola buniti u rečniku srpskog jezika jeste podsticati, pozivati na bunu, ustanak, podbunjivati. Ovo, međutim, nije i jedino značenje. Buniti se znači i dolaziti u zabunu, zbunjivati se. Prema tome, sve što može da vas buni, može i da vas zbunjuje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na severu Kosova i Metohije počelo je uklanjanje barikada. Prvo je odblokiran prelaz na Merdaru, a policija je saopštila da je saobraćaj preko tog punkta uspostavljen pre 10 časova. Kakva je situacija na severu Kosmeta, reći će nam dopisnik Ivan Miljković.
Iako je sinoć posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba u Raški, dogovoreno otklanjanje barikada ovdje u Rudaru kod Zvečana, gdje je prva i glavna barikada, njeno uklanjanje još nije počelo. Kamioni i autobusi su još uvijek tu, poprečno parkirani, ali građana na barikadama više nema. Noće su zapaljene i dva kamiona koja su poprečno parkirana na mostu koji iz pravca grada vodi ka Dudinom kršu. Izgorele su kabine i za sada nema zvaničnog saopštenja policije o ovom događaju. Jedina barikada koja je uklonjena je ona južnije od Ibra, na administrativnom prelazu Merdare, na magistralnom putu Niš-Priština iz pravca Kuršumlije. Uklonjene su prepreke koje su građani postavili, a zvanično se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova u Prištini saopštenjem da je administrativni prelaz Merdare od jutros u 9.50 ponovo u funkciji za saobraćaj. Nije uklonjena ni barikada kod tehničke škole u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, koja je postavljena pre dva dana i kojom je blokiran ulaz u grad iz pravca Bošnjačke Mahale. Specijalni predstavnik i šef misije privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, Karolin Zijade, pozdravila je mere za smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije, uključujući i uklanjanje barikada. Naglasila je važnost pridržavanja obaveza i nastavka razgovora kako bi se u potpunosti rešila otvorena pitanja i normalizovali odnosi bez odlaganja.
Očekuje se uklanjanje i ostalih barikada, što je rezultat dogovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški. Predsjednik je istakao da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale čvrste garancije Beogradu povodom ispunjenja zahteva Srba sa Kosova i Metohije, zbog kojih su 19 dana bili na barikadama. Kako je rekao, uklanjanje barikada potrajaće dan ili dva.
To nije jednostavno i to ne može za dva sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće. Mi smo sad prvi put dobili ovo na ovakav način, da nije sporazum između Albanaca i NATO-a i pravit će probleme. Četiri baze su dizali. Tražit ćemo povratak na stanje pre februara 22. Naš cilj mora da bude da čuvamo mir i da Srbiju celu guramo napred. I ja znam da nikada naši ljudi neće biti zadovoljni dok ne budu znali da žive u Srbiji, a ne da im govore da žive u nekoj drugoj državi. Ja znam da je to suština. Možete vi mene pričati što hoćete, svi znamo da je to suština.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su razgovori sa Srbima iz južne pokrajine bili veoma teški, a kao najvažnije ocenio je to što je postignuto jedinstvo i što je Srbija stala uz svoj narod i podržala odluke sunarodnika sa Kosmeta. Prema njegovim rečima, Priština neće moći lako da pogazi garancije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se ne hapse Srbi na Kosovu zbog učešća na mirnim protestima. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izjavio je da je Amerika imala korektnu ulogu u procesu smanjivanja tenzija i istakao da je Priština izgubila blanko ček i Sjedinjenih Država i Međunarodne zajednice za svoje ponašanje. Naglasio je da sada na Kosmetu imamo nove izvore političke stvarnosti i materijalnog prava.
Prvi put u mnogo, mnogo godina mi smo došli u situaciju da smo imali jako teške, jako ozbiljne proteste, dakle naporne za naš narod, ali da smo sa druge strane iz njih izašli sa time što smo pomerili lestvicu u našu korist. I možemo da kažemo da Kurtijeve jednostrane akcije nisu urodile plodom. Dakle, on danas nema više nego što imao pre početka barikada mira, a Srbi su ipak dobili i oslobađanje dela zarobljenika, ja ih nazivam zarobljenicima jer su oni praktično taoci te lažne države bili, a sa druge strane dobili smo i pisane garancije NATO-a, odnosno KFOR-a, koje nismo imali vezane za prisustvo kosovskih snaga bezbednosti i dobili smo zvaničnu izjavu EU i SAD vezane za to da neće biti dalje hapšenja.
Na delu pruge Minićevo-Zaječar posle ponoći iskliznula je jedna vagon cisterna koja je prevozila fosfornu kiselinu, ali se nije prevrnula i nema nikakvih curenja ni isparavanja, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stručne službe infrastrukture Železnica Srbije nalaze se na terenu i rade na otklanjanju posljedica i što bržem ponovnom uspostavljanju železničkog saobraćaja. U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne sa amonijakom. Uklanjanje počinje danas i trajaće najmanje 5 dana. Građani koji žive u blizini bit će evakuisani, a ponovo će biti zatvoren za saobraćaj i deo koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema ni u vazduhu, ni u vodi. Svi ukrajinski regioni su u stanju pripravnosti zbog ruskih raketnih udara. Eksplozije se čuju u Kijevu, Lavovu, Odesi, kao i Žitomirskoj oblasti na severu Ukrajine, saopštio je Kijev. Na meti udara su i Dnjepar, Nikopolj, Sumi i Harkov. Nastavljene su borbe i granatiranja u regionu Bahmuta, a ukrajinski zvaničnici pozvali su stanovnike Hersona da se evakuišu zbog pojačanih napada ruskih snaga. Rusija neće dozvoliti da Zapad gurne pod tepih situaciju s eksplozijama na gasovodima Severni tok, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Dodala je da će istina biti neprijatna za Zapad jer je ono što se desilo sa Severnim tokom 1 i 2 zločin, teroristički napad koji se planirao ideološki i politički. Sport. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv minhenskog Bajerna u 16. kolu Evrolige. Trener Željko Bradović je oprezan pred večerašnji duel.
Igramo protiv veoma ozbiljnog tima, struktura njihova igra u napadu je zaista veoma dobra. Što se tiče odbrane, uvek pokušavaju da menjaju odbranu, da igraju agresivno, ali da igraju sa dosta izmena. Tako da su to neke stvari koje su sigurno najbitnije za ovu utakmicu. Znači da sprečimo njihov kontranapad, te šuteve otvorene za 3 poena i da probamo njihov skok ofanzivni smedemo na najmanju moguću meru.
Utakmica između Partizana i Bajerna u areni počinje u 20:30. Vreme pretežno sunčano, posle podne ponegde u Vojvodini kratkotrajna kiša, temperatura od 7 do 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, pritisak 1008 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za četvrtak 29. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 379, 379 cm, Kornojburg 293, 293, Bratislava 371, 371, Komarno 288, 288, Estergom 218, 218, Budimpešta 281, 281, Dunafeldbar 55, 55, Baja 365, 365, Mohač 375, 375, Bezdan 208, 208, Apatin 269, 269, Bogojevo 217, 217, Vukovar 191, 191, Bačka Palanka 217, 217, Novi Sad 250, 250, Zemun 396, 396, Pančevo 404, 404, Smederevo 523, 523, Veliko Gradište 749, 749, Turn Severin 748 748, Prahovo 431 431, Ruščuk 380 380, Đurđevo 302 302, Crna Voda 312 312, Brajila 365 365 cm. Drava, Botovo 27, 27, Terezino polje, minus 333, minus 333, Donji Miholjac, minus 86, minus 86, Osijek, minus 53, minus 53, Tisa, Tisa već, minus 56, minus 56, Vašaroš Namenj, 172, 172, Tokaj, 554, 554, Solnok 539 539, Segedin 411 411, Senta 391 391, Novi Bečej 313 313, Titel 347 347. Podaci za reku Savu: Zagreb minus 165 minus 165, Gradiška 631 631, Slavonski Brod 585 585, Slavonski Šamac 433 433, Sremska Mitrovica 499 499, Šabac 351 351, Beograd 362 362. Reka Kupa, Karlovac 58 58, Una, Novi Grad 118 118, Sana, Prijedor 82 82, Vrbas, Delibašino selo 90 90, Bosna, Doboj minus 73 minus 73, Lim, Prijepolje 110 110, Drina, Radalj 93 93. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin minus 121 minus 121, Bagrdan 61 61, Ljubičevski most minus 252 minus 252 cm. Prognoza vodostaja za subotu 31. decembar: Dunav kod Bezdana 190, Sava kod Sremske Mitrovice 490 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 4,9 stepeni, temperature vazduha maksimalna 8,6, minimalna minus 1,8, srednja 3,5, u 7 časova u Bogojevu minus 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 8,3, minimalna minus 0,3, srednja 4. U 7 časova u Novom Sadu 0 stepeni. U Zemunu temperatura vode 4,8 stepeni, vazduha maksimalna 9,3, minimalna 2,8, srednja 6. U 7 časova u Zemunu 4 stepena. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija: Dunav u stagniranju i manjem porastu, Drava u stagniranju, Tisa u manjem opadanju, Sava u stagniranju, Drina u porastu, a Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание. Yeah.
es de lo más sabroso. Voy pa la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo,
oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar.
Esto se pone
trećem smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U studiju koleginica Dragana Kovačević. Govorit ćemo o knjigama, ali ovog puta da napravimo jedan rezime kako nam je prošla 2022. kad je književnost u pitanju.
Dobar dan, pa mislim da je bila lepša nego one prethodne godine kada je bila korona, jer su se otkazivale i promocije knjiga, sajma nije bilo, sad smo imali sajam u oktobru u redovnom terminu. Održani su i festivali razni književni u Novom Sadu, Proza Fest, u regionu, znači počeo život da teče književni. Nažalost, ove godine smo ostali, i to sad, da kažemo, pre dve nedelje skoro, bez dva autora, Milovana Danojlića i Dejana Tijaga Stankovića. Nažalost, Dejan je mogao još mnogo da pruži u pisanju, relativno mlad je otišao, ali eto, to je, da kažemo tako, ali ostaju knjige. I to ono što je najvažnije, uvek ćemo uživati u njihovim knjigama. Šta bi mogli reći još, mislim da je produkcija što se tiče knjiga bila dobra, nešto sam se raspitivala oko Ninove nagrade, uobičajeno puno je knjiga stiglo, znači nije se smanjila produkcija domaće književnosti, naprotiv, prevedene ima puno, ali znate kako ono, izdavači su oprezni kada sklapaju ugovore i kad promišljaju šta će da objave, upravo zbog čitanosti. Ako promašite, na velikom ste gubitku, jer naši izdavači stvarno posljednjih godina poštuju pravila, kupuju autorska prava, plaćaju sve ono što se traži, znači i tamo u inostranstvu i ovde sa prevodiocima, tako da je to rizika. Ako uzmete knjigu koja se neće dobro prodavati, vi ste na čistom gubitku i mislim da sad zato su tako oprezni, idu na proverena imena. Već smo pričali Ani Erno, koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost, to je bilo uručeno je 10. decembra, to je znači nedavno, a saopšteno je u novembru. Za sajme izašla i bili su veliki redovi, znači dobro se prodavala knjiga njena, ta prva koju se preveli za posednutost, a sad je već pre dva dana stigla najnovija, mislim nije najnovija, ona je ranije napisana, zove se Jedna žena, tačno pre dva dana objavljena. Tako mislim da će ona imati još jedno vreme čitalačku publiku koja je zainteresovana. Onda u međuvremenu čujem da su otkupljena prava za najnoviju nagradu Booker, to je jedan pisac iz Šrilanke, tako da pomalo, francuski se uvek objavi, mi imamo izdavačke kuće koje baš neguju francusku književnost i uglavnom objavljuju njihove naslove, ali se i ti izdavači nekako žale da, iako su to dobre, kvalitetne knjige, koje stvarno ne možete da promašite kad pročitate, da se ne prodaju tako dobro ili nisu na onoj listi bestsellera. Bestselleri se nekako u celom svetu umreže. Ako odete u bilo koju zemlju, vi ćete uvek vidjeti, ako je ovde bestseller i u susedstvu, i u Mađarskoj, i u Nemačkoj, gde god odete, samo na raznim jezicima.
Da, da, u tom dakle, smislu, da to šta bi bio neki trend dakle, koji zapravo uđe u taj
kategoriju bestsellera? Mislim da ima mnogo tih knjige psihologije, kako sebi pomoći, kako to svi sad izdavači imaju jako puno. Onda se vraćaju starim proverenim klasicima, obnavljaju se neke knjige koje nisu, na primjer, jedna izdavačka kuća koja je mala, Kontrast, objavljuje i domaću poeziju od Desanke Maksimović, Lalića, znači apsolutno ne gledaju da li su to do onih najsavremeniji, prosto traže se te knjige, klasici. Onda smo imali ove godine jubilej, sad sam ja već bilo dosta jubilej, 400 godina od rođenja Molijera, i onda se malo neke knjige objave, osveže se ako su novi prevodi, pa je bilo 100 godina od smrti Prusta, tako da je bilo dosta i skupova, bio je veliki skup u Institutu za književnost o Prustu, da se govorilo svi varijantama, od psihologije do filozofije do književnosti, i 100 godina obeleženo od izlaska Uliksa, pa je to i na sajmu bila jedna velika tribina o tome. Znači, pratimo događaje u svetu, ako su jubileje u pitanju, a takođe i onda izdavači gledaju da objave knjigu ako je nema dugo već u prodaji. Gostovali su manje pisci nego ranih godina, ovi koji dolaze iz sveta, zato što je još to nesigurno da li će doći, da li može da se putuje, znate već ono još jer nije to uhodano, bar dolazi. I na sajmu knjiga su imali Rumuniju kao počasnog gosta, to je bila jedna malo veća delegacija, ali nisu to oni pisci koje smo mi svi čitali i znamo, ima tu jako mnogo mladih autora, eto, a iduće godine je Francuska domaćin, i već su počeli da razmišljaju koga će dovesti, a da budu interesantni, i baš i kažu da su primetili to da ne znaju koga da dovedu da bude ti koji su najčitaniji, na primjer u Francuskoj. Amélie Nothomb je bestseller pisac, ali ne onaj bestseller, kada kažemo, mi ovde drugačije doživimo bestseller, ona ima jako velike tiraže. Ovde nije ona, naprimjer, objavljeno je 20 njenih naslova i nijedan izdavač može reći da je bio zadovoljan koji je objavljivao njene knjige. Takođe, uvek se dobro prodaje Petar Hanke, koji ima taj aureol Nobelove nagrade, koji još traje, i ove godine objavljen je njegov roman Levoruka žena iz 70. godine, to se ponavljaju njegove stare knjige, on ne piše sad toliko mnogo, ali mi nažalost nismo toliko objavljivali Petra Hankea, njegovu prozu iz 70. pa sad ćemo nadoknaditi bar. I Olga Tokarčuk, koja je dobila isto godine kad i Petar Hanke, objavljena je njen prvi roman, malo prerađen. Ljudi koji su krenuli da traže knjigu, to je izmenjena naslov od onog davnog iz 90. godina. Tako da, evo, to su ti stari Nobelovci. Abdulrazak Gurna, koji je dobio Nobelovu nagradu prošle godine, čak su 4 njegova romana objavljena tu negde pred sajam, u toku sajma, i čini mi se da još nije ovde pročitan, ili nije dovoljno čitan. Ili vi kad kažete njegovo ime, retko ko će reagovati, a kaže, ej, čitao sam njegove knjige. A dobro piše, to je ta poskolena književnost iz Afrike, imaju oni šta da kažu, ono što mi ne slutimo, kakve su muke ljudi koji žive na prvi pogled su se oslobodili kolonija, ali ostala je ta svest kolonijalna koja vlade i dalje tamo. Meni se čini, to sam govorila ove godine kad smo govorili o tim preporukama, ne preporukama, nego kao best of kad se bira, ili šta je izdavački poduhvat, pa to je bilo na sajmu knjiga, ta velika, ja zovem to monografija o Sergiju Jesenjinu, koji je objavio Službeni glasnik. To je 880 strana sitnih slova, moram da napomenem, jer to je ogromna knjiga, Zahir Prilepin je priredio. On je tu potpuno iz drugog ugla, on jako je pisac, on je hteo da stavi u prvi plan Jesenjina i to bukvalno od rođenja do smrti prati njegov život, ne ono sa romansirana biografija, nego taksativno sa činjenicama, fotografijama, pismima, dokumentima, dnevnicima, sve što moglo da se prikupi, ono što nismo znali o Jesenjinu, tu se našlo, čak i taj ciklus religiozne poezije za koje niko nije znao, jer on je to skrivao za vreme, naravno, bolševika, niste mogli da objavljujete religioznu poeziju, tako da je to neka njegova skrivena ljubav ili tajna. Tu saznajemo o svim njegovim ljubavima i kontraverzama koje su ga pratile oko žena, dece koju nije priznavao i koju se nije ni brinuo mnogo, ali Jesenjin, kad kažete njegovo ime, on je voljeni pesnik uvek bio i monografija je dobra studija i mislim da ko voli tog pesnika, hoće sve da zna o njemu, naći će u toj knjizi. Inače, to je već prevedeno prošle godine u Rusiji, ja se divim i Radmili Mečanin koja je uspela da savlada toliki tekst i da toliko prevede za godinu dana tu knjigu.
Da. Dragana, šta je od domaćih stvaralaca onako najviše pažnje privuklo? Šta se čitalo?
Pa Milena Marković je dobila Ninovu nagradu i prvi put nije bilo ono, date kad krenu tumačenje da li jeste, nije pravi, zasluženo dobio Ninovu nagradu pisac. Kod nje nije bilo toliko mnogo podela, ona je dobar i dramski pisac i pesnik i sve što piše, mi kažem dramski pisac, pošto je sad ovo pretvoreno u dramovanje, ona izvođena je i u pozorištu, dobro prodavana knjiga i mislim da je zasluženo dobila, jer ona je stvarno autorka koje ne možete nešto zameriti, ali pojavili se jako mnogo novih mladih pisaca i ja sam jednu izdvojila ime, mislim da po meni je duhovito, lepo i evo upravo sad pred novu godinu da ne budemo mnogo mrači. Ona se zove Nevena Paunovića, a knjiga se zove Točak, topla voda, rupa na saksiji. To je ono, znate, što imamo ono žargonski kad kažemo otkrili smo rupu na saksiji ili otkrili smo toplu vodu. Ona je pisala između 2014. i 2021. tako neke male zapise, kolumne na Facebooku, to se nagomilalo i onda jedan izdavač mali je predložio da to bude knjiga i stvarno uživate, to su mali zapisi. Ona inače završila diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, pozorištu i radiodramu, tako da ima taj osjećaj i za trajanje i da ne bude duga i ne bude dosadna, ima tu ironični i duhovit, pa jednostavno pričice iz života, tako da mislim da se uživa u toj prozi. Znači, ima tu još naravno knjiga, Dejan Tiago Stanković ima knjigu novu, stižu sad za Ninovu nagradu, pristižu stalo knjige, ali nisu sve one pročitane, pa ne smemo da preporučujemo, ali mogu da preporučim našu, ali britansku, Vesnu Gosfordi, koja stvarno ima dobar uspeh i u Velikoj Britaniji i ovde se njene knjige čitaju, sve su objavljene ovde, znači, ali ona ih ne prevodi, nego prevode drugi sa engleskom, ona piše na engleskom, jer ona već tamo živi preko 30 godina i to je njen sad jezik i sama je rekla da ne bi se usudila prevodi svoju prozu. Taj njen najnoviji roman je u stvari proročko napisano delo, Gvozdena zavesa se zove. Ona je to objavila pre ovog rata što je bio i o toj knjizi se dosta i tad već pričalo, što ona govori o atmosferi onih 60. godina, Gvozdene zavese, odnosa istoka i zapada. Njen roman se nema fiksirano mesto, znači ne kaže se ni Rusija, ni Češka, ni Poljska, ali shvatamo da su to ove Varšavskog pakta, takozvanog, zemlje. I ona ima tu stalno priču o ruskoj emigraciji ili ljudima sa istoka koji dolaze u Veliku Britaniju, gospodin K, na primer, pa ona imala još onaj roman isto što govori o ljudima koji su živjeli čak u njenoj ulici koju ona znala, te bele Ruse, potomke belih Rusa, i u Gvozdenoj zavesi govori u stvari toj odnosu devojke koja dolazi sa istoka, ali ona je živjela u, da kažemo, u bogatoj porodici komunističkoj, dolazi na zapad i to je predrasude koje ona ima prema zapadu i zapad koji ima prema istoku, ali vrlo aktualna sa knjiga kad pogledate kako je pisala. Možda i jednu knjigu koja je otkriće za nas, na sajmu knjiga se pojavila, Jane Austen, o kojoj sve znamo na kraju, pojavila se prvi put kod nas prevedena Lady Susan, to je u stvari epistolarna književnost u vidu pisama, ali je onako malo oštrija Jane Austen nego na koju smo navikli, nema tu onako lepršavosti sa happy endom, tako jednoj dami koja je intrigari, koja je jako negativna ženski lik, ona to uglavnom nema baš toliko negativne likove, i autorka koja stvarno ulazi uvijek među najboljenijih 10 pisaca u svetu na svim listama i sve su je, ne znam koliko puta, njeni knjige pretvorene u filmove ili u serije, po 10 varijanti verzija. Sve su čitane, sve dobro prodavane, evo i dan danas ja pogledam malo po neka izdavačka kuća i objavi izbor iz njenih naj, ili tri romana kao u jednoj knjizi ili pojedinačno, znači to se uvek prodaje i to se uvek traži. To možemo reći da je bestseller za sva vremena, ako govorimo u formi bestsellera, ali njena proza nije tako banalna, kako bi rekla, ako je ljubavni roman, nije to ljubavni roman koji mi na, kad kažemo ljubavni roman mislimo, i zato je uvek, to moram napraviti tu zagradu, ja kažem, to je jedna izuzetna studija vremena u kome ona živela, prava presek društva, razmišljanja, predrasuda također, koje su vladale pogotovo prema ženama, koje i dan danas se žene bore za svoje prava. Tad mogu zamisliti kako je bilo, čak je morala pod pseudonimom da piše knjige, jer prosto nije bilo sablazno da žena piše knjige, kao i žena da glumi u pozorištu, kao glumica. Da.
Dragana, veliko ti hvala, lepe preporuke za one koji stignu da pročitaju nešto u ovim prazničnim danima od spremanja i provoda. U svakom slučaju neka bude ugođaj i hvala na ovoj jednoj analizi onoga što je obeležilo.
Nadamo se da će biti isto toliko knjiga kao u ovoj godini.
Da, da, neka bude bar toliko. Dragana Kovačević nam je bila sagovornik. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Now I don't want anybody loving my baby. You got a lovely lady, and my job the voice crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we have to do right and do like. Two sovereign nations to try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really feeling in comparison. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you.
Beograd 1.
I don't want anybody.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Anđelka Cvijić, novinar, prevodilac i književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Čekamo te nova godina. Jesi li spremna? Iznenadi nas i daruj najlepšim poklonima, zdravljem i srećom, a mi ćemo tebe veselom pesmom i raspoloženjem.
Hajde da zajedno dočekamo novu godinu od 23 časa do ponoći na prvom programu Radio Beograd.
Danas časova 37 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Upravo nam je stigla informacija da je stanje povišene borbene gotovosti u vojsci Srbije ukinuto odlukom predsednika i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića. To je potvrđeno Tanjugu u predsedništvu. Borbena gotovost proglašena je 26. decembra zbog situacije na severu Kosmeta. Tada je predsednik Vučić naredio da vojska i sve jedinice MUP-a budu u najviše stepenu borbene gotovosti. Na izmaku smo treće godine pandemije koronavirusa i uz sve muke i teške posljedice kojima smo bili izloženi, donela nam je i nešto lepo. A o tom lepom ćemo u narednim minutima i na telefonskoj vezi nam je predsjednik Planinarskog saveza Srbije Iso Planić, a povod što ćemo sa njim razgovarati u narednim minutima je jedna anketa koju je Planinarski savez proveo i zaključio da su zapravo mnogi ljudi ovu pandemiju iskoristili da počnu da se bave planinarenjem i zdravim životom. Pre svega, dobar dan vam želim.
Dobar dan želim i pozdravljam slušalce Radio Beograd.
Hvala vam što ste nam sagovornik i ajte da čujemo malo nešto o tome šta je proizašlo iz ove ankete, do kakvih ste zanimljivih rezultata došli.
Zapravo pokušavamo da anketom preispitamo stavove i ciljeve članova planinarske organizacije. Planinski savez Srbije danas broji preko 21.000 članova u 184 planinarska kluba. Najveći deo našeg članstva se bavi sportskom rekreacijom, iako naravno da imamo i onaj takmičarski segment naših aktivnosti, jer smo mi granski sportski savez kao i drugi sportski savezi. Pošto je veći deo našeg članstva raspoložen za sportsku rekreaciju, želeli smo da ispitamo kakvi su njihovi stavovi o daljoj perspektivi razvoja planinarstva u Srbiji, aktivnosti koja organizovano u našoj zemlji traje preko 120 godina.
I šta smo saznali?
Saznali smo kao prvo da je gotovo 1/3 sadašnjih članova Planinskog saveza Srbije da su se učlanili u Planinski savez Srbije tokom ove pandemije koronavirus. Saznali smo da naši planinari žele da hodaju određenim stazama i određenoj dužini. Saznali smo kakav je njihov odnos prema višednevnim aktivnostima, prema aktivnostima u planinarskim domovima, prema taboru, to jest prema logorovanju, kampovanju. Dakle, to su sve za nas važne informacije koje usmeravaju naše dalje aktivnosti, naše planiranje onoga što želimo da realizujemo i u narednoj godini, u narednom periodu. Dakle, vremena se menjaju, živimo u vremenu veštačke inteligencije, vremenu digitalizacije, vremenu zelenih tehnologija, ali naravno i ovom vremenu pandemije i zdravstvenih rizika u našem životnom okruženju.
Da li ste vi mogli da steknete utisak, je li ljudi više idu na planinarenje iz zdravstvenih razloga ili socijalnih, u smislu tog nekog druženja i stvaranja nekih novih kontakata i prijateljstava?
Možemo zaključiti da je motivacija kompleksna. Izvestan deo populacije svakako na prvo mesto stavlja zdravstvene razloge, ali druženje je veoma važan element naših aktivnosti. Socijalizacija, druženje, je nešto što u ovom vremenu usamljenih ljudi mnogo znači svima nama. U planinarstvu ste u prilici da se upoznate sa ljudima iz različitih društvenih slojeva, da sa njima provedete vreme razgovarajući o temama koje nemaju ponekad ni veze sa vašim svakodnevnim obavljanjem posla. To je jedna veličanstvena stvar, jedno veličanstveno dostignuće. Znači, bavljenje planinarenjem omogućava da steknete poznanike i prijatelje ne samo širom Srbije, nego širom sveta. Ja mogu da se pohvalim činjenicom da imam mnogo, mnogo poznanika, drugara i prijatelja iz udaljenih predela, ne samo Srbije, nego celog sveta. Mm-hmm. To je jedna lepota koja planinarstvo nudi. Dakle, ta briga o zdravlju je naravno važna, briga o svom duševnom životu takođe. Planinarstvo je, dakle, aktivnost u kojem se, eto, sobstvenim snagama po planini krećemo iz razloga koji su, naravno, sportske prirode, ali iz razloga rekreacije.
Da. I sad smo negde počela je zima, dosta ljudi će se naći u prilici ili će bar imati podsticaj da ode na neku vrstu planinarenja. Mi smo svojevremeno pričali o tome koliko treba da budemo pripremljeni kad idemo u planinu, doduše bilo je leto. Ovo su zimski uslovi, pretpostavljam da je sve to mnogo rizičnije i komplikovanije, pa bih iskoristila ovu priliku da možda podsjetimo na to, bar ove početnike koji nemaju dovoljno iskustva, o čemu moraju da vode računa.
70% članova planinarske organizacije koji su bili obuhvaćeni anketom su izrazili izrazito interesovanje za zimske aktivnosti. Naravno da i kod zimskih aktivnosti stoje određene zajedničke smernice, dakle, treba da isplanirate vašu aktivnost. Preporučujemo da na planinu nikada ne krećete sami. Ako prvi put idete u taj region ili na tu planinsku stazu, treba da kontaktirate lokalno planinsko društvo, treba da proverite vremensku prognozu, treba da ponesete dovoljno vode i hrane za celu aktivnost plus neku rezervu, treba poneti komplet za pružanje prve pomoći u skladu sa svojim znanjem, treba imati čeonu lampu ili lampu, treba imati obavestiti nekog od prijatelja ili rodbine o svojim planovima, treba napuniti telefon pre polaska na aktivnost. Naravno, treba memorisati broj Gorske službe spasavanja 062-46-46-46, to su sve neke opšte mere. Onda dolazi nam to sve još i zima i sve one lepote koje nam zima nudi, dakle to nežno padanje pahulja može biti melem za dušu, ti pejzaži, čiste deline su, eto, inspiracija i poziv za akciju. Ali sneg i komplikuje naše kretanje u prostoru. Po hladnom vremenu moramo imati rezervnu garderobu u sebe, moramo imati adekvatnu garderobu i adekvatnu opremu. Moramo voditi računa o tome da sneg bitno usporava naše kretanje, moramo znati da zimi dani traju znatno kraće i onda je ona priča o lampi, rasveti, tu itekako bitna i važna. Sve o svemu treba znati, jel da zima je takva da moramo imati odgovarajuću garderobu, da moramo računati sa znatno većim utroškom vremena po pređenoj stazi, moramo voditi računa o tome da je dan kraći. I onda naravno treba znati da iz daleka planine tako izgledaju interesantne, divne, pune izazova, ali šta se dešava kad pokušavamo da im se, jel da, primaknemo, onda znamo da putevi obilaze oko vrha, da bilje raste između nas i tog cilja kojeg smo postavili, da je ono što na mapi izgleda kristalno jasno, u stvarnosti često izgleda mnogo komplikovanije, zato pokušavamo da se popnemo sa svih strana s tim putevima sve dok jednog dana ne budemo stajali na vrhu, jel da?
Mm-hmm.
Pa da, uspon je naravno naš i odgovornost za njega, ali treba koristiti iskustvo, pomoć drugih, se prema tome raspitajmo se pre nego što krenemo.
I negde se čini da je najsigurnija varijanta ići sa vodičem, odnosno u organizaciji tih planinarskih društava, jer onda je ipak neka bezbednost garantovana više nego ako se ide pojedinačno.
Naravno, planinarska i klubovi, planinarska društva su na kraju krajeva jednim delom zbog toga i osmišljeni kako bi unapredili bezbednostnu osnovu kretanja ljudi u planini. Mi razrađujemo u Planinarskom savezu Srbije procedure. Planinarski vodiči su naši sportski stručnjaci, oni su obučeni da vode ljude u planini, poznaju tehniku, poznaju tehnologiju, znaju metode, sa njima je kretanje u planini bezbedno, a u planinarskim klubovima veliki procenat ljudi ima završene osnovne planinarske obuke, dakle poznaju planine, znaju kako se kroz njih kreće i u društvu, ljudi koji planinu poznaju, sve je prijatnije, bezbednije i lakše.
Najlepše hvala, Iso Planić, predsjednik Planinarskog saveza Srbije, bio sagovornik Radio Beograda 1.
Još nije kasno za sve, hajde požuri, pak sve što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko od ovih zgrada, što dalje od kratkog zgrada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, da nas ne zna niko, ma reci gde treba da odemo i ja dajem gas, neću da gledam ni za sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, gledam iza sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, u mirisna srca slobode, tamo gde sve što treba parče čistoga neba. We'll be right back.
Stigli smo i do sportskog dela današnjeg magazina. Večeras u košarkaškoj Evroligi Partizan Bayern u 20 časova i 30 minuta. Tim povodom sa analitičarem Vladimirom Kuzmanovićem razgovarao je moj kolega Milan Biković.
Vladimire, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Može li Partizan do treće uzastopne pobede? Bilo je pet uzastopnih poraza, sada pobede. Verujemo da Partizan može i protiv Bajerna od pola devet.
Da, upravo tako. Čak ne mislim da samo može, već i mora na neki način, iz prostog razloga što dolazi ekipa koja se nalazi ispod Partizana na tabeli. Jedan ozbiljan konkurent koji se nikad ne predaje, koji je ostvario neke neverovatne rezultate u prethodnom periodu, prošle godine bio u top 8, prema tome sigurno neugodan protivnik koji čiji igrači i trener poznaje i mentalitet i salu i ovaj grad, ne salu, više su igrali u Pioniru tada, ali poznaje mentalitet ekipe, poznaje svoj mentalitet, ima dva igrača koji, za koje verujem i nadam se da će nastupiti, jer uvek volimo da gledamo sve ekipe u punom sastavu, govorimo o Lučiću i o Jaramazu, iako su bili povređeni neko vreme. Tako da je pitanje kako će Bayern izaći, u kom sastavu, ali to ne treba da bude razmišljanje Partizana. Jednostavno moraju da učine sve da dođu do sedme pobede i da nastave taj niz, zato što ništa nije izgubljeno u ovogodišnjoj Euroligi, još uvek je sve otvoreno, svaka pobeda kod kuće je kapitalna i ja mislim da se time rukovode i stručni štab i igrači i treba da ponove nešto što su uradili u prethodnom periodu protiv mnogo, ajde da kažem, težih protivnika na njihovom terenu. Prema tome, ako je savladan Fenerbahče u Istanbulu, ne mogu da kažem da se podrazumeva da bude savladan i Bayern kod kuće, ali apsolutno prostor za jednu dobru utakmicu i za Novoslav.
Koliki je adut Bayerna Trinkieri na klupi?
Da, čovjek koji poznaje mentalitet pre svega ovdašnji, koji negde će postavljeno da vidi uzora u Željku Obradoviću kao i mnogi treneri današnjice. Ne mogu da kažem da poznaje veliki broj igrača, jer iz perioda kad je on radio malo ko je ostao, tako da verujem da više razmišlja o pristupu svoje ekipe, da pokuša da opusti ekipu pred jednu vrelu atmosferu i da im ulije dovoljno samopouzdanja, pošto Bayern posjeduje kvalitet i mislim da su i oni izgubili neke utakmice potpuno neplanirano, posjeduje kvalitet da iznenadi, tako da verujem da će Nemci ono pravilo što važi u fudbalu, da igraju do samog kraja, da će to uraditi i na to treba da budu spremni igrači Partizana, iz prostog razloga što taj pristup koji imaju i ovdašnji klubovi pa i nemački klubovi da se ne odustaje, jednostavno Bayern sprovodi iz utakmice u utakmicu i prošle godine neću zaboraviti njihovih tri utakmice u pet dana u kojima su triumfovali. Prema tome ekipa koja ne zna za umor i koja će učiniti sve da se iz Beograda vrati.
Vladimire, pretpostavljam da ste očekivali da će Partizan, takođe i Bayern, imati više pobeda do ovog časa. Partizan 6, Bayern jednu manje.
Da, za nijansu više. Dakle, govorimo samo o onim stvarima koje su bile realne na samom terenu. Mislim da je tu čak i Partizan malo više izgubio nego Bayern, jer Bayern je opterećen povredama, pa iz tog razloga nisu došli do nekih očekivanih bodova, ali, kažem, viđali smo ih u teškim situacijama, viđali smo da se dižu jedni i drugi. Partizan u jednom dobrom nizu, Bayern koji ima problema i u domaćem prvenstvu, prema tome ulaze dosta ranjeni s obzirom na njihov trenutni plasman, ali sa velikim samopouzdanjem, prošto nova serija traje sad već pet utakmica i ne treba zanemariti tu činjenicu, ne treba zanemariti činjenicu da su neke utakmice koje su se gubile ovoga puta dovedene do samog kraja u podjednako neizvesnoj završnici, ali je Partizan triumfovao i naravno da drugačije onda mogu da gledaju na utakmicu protiv Bayerna. Neće biti lako, treba budu fokusirani svih 40 minuta, ali da odigraju nešto što se meni više dopalo u poslednjim utakmicama, na manji broj poena, sa mnogo sigurnijim napadom, sa mnogo manje izgubljenih lopti, sa mnogo racionalnijim šutima i mislim da to je jedan recept koji svakoj ekipi može da prije.
Kako će proći Crvena zvezda sutra protiv Barcelone u 7 ovde u Beogradu? Nema Kampaca u timu i to je veliki hendikep, realno.
Tako je. E sad, šta se tu dešava i ko je tu u pravu, ko je u krivu, ja nekako uvek doživljavam da neke stvari koje dolaze iz Evrolige prema srpskim klubovima nisu podjednake kao i prema drugim klubovima, to gledamo kroz kazne i kroz neke stvari koje se provlače. Ne znam gde je zapelo, neku informaciju koju ja imam, koja ne mora bude relevantna, je da je sve isplaćeno što se tih dugovanja tiče, da se čekao sertifikat koji nije stigao. Da li je to zaista tako? Ako jeste, na sramotu je Euroligi, ako nije, ne znam gde je nastao problem i mnogo mi je žao što neće biti kampaca koji je apsolutno ozbiljno pojačanje. Verujem da žale i svi koji su kupili kartu jer je to bio jedan od razloga da se onakva gužva napravi baš zbog toga što Zvezda u tom slučaju ima jednu veliku priliku da odigra kvalitetan meč i da savlada Barcelonu, u što ja verujem da Zvezda ima i bez kampaca. Dakle, ako posmatramo utakmicu protiv Olimpijakosa i Zvezda uspe da je ponovi, bit će to velika prilika da Zvezda pobedi Barcelonu. Opet pobeda, kao što rekoh, pobeda Partizana nad Fenerom nije garant za pobedu nad Bayernom, a tako ni Zvezdina pobeda u Atini nije garant za pobedu nad Barcelona. Moraju da se pomuče, radi se o ozbiljnom sastavu, ali verujem da Zvezda može do pobede ako odigra onako drugo poluvreme i produži ga u nekom 40-minutnom trajanju.
Navijamo za naše klubove. Vladimir Kuzmanović, gost prvog programa Radio Beograda, hvala vam puno.
Hvala vama i srdačan pozdrav svima.
I ovo su poslednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuje ton majstor i Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, želim prijatan ostatak dana.
Cause this time no roses will do for you. Waited all night in the pouring rain, in a white dinner suit. Whoa, baby, shame on me, shame on me, shame on me for loving you so desperately, desperately, oh-oh. And I put the blame on me, blame on me, blame on me for loving you so selfishly, selfishly, oh-oh. So if you leave me now,
my sanity for you, baby, oh-oh. For you.